Λεωνίδα, σε ποια φάση διακοπών σε πετυχαίνουμε, στην τρίτη, την τέταρτη, τι παίζει?
Τελεία.
Δεν ρώτησα σε ποια μέρη θα πάει ίδια για να μπερδευτείς τόσο. Είναι πιο απλό το.
Ναι. Διακοπές. Εντάξει, είμαι στη φάση που δουλεύω κάνοντας διακοπές ή διακοπάρω δουλεύοντας. Όπου με βάλεις, όπου με στήσεις, θα δουλέψω εγώ. Εντάξει, τώρα έκανα μια μικρή ανάπαυλα μερικών ημερών για να ξαναφύγω. Αλλά με φρέναρες, εσύ με σταμάτησες. Ήθελες λέει να γράψουμε τώρα κάτι μπούρδες εκεί τώρα, podcast και χαζομάρες. Σιγά το. Λες και είπαν και τίποτα της προκοπής.
Δεν φτάνει που φέτος κάναμε μεγαλύτερο διάλειμμα από κάθε άλλη χρονιά. Κρινιάζεις κιόλας.
Δεν σε είδα να πιέζεις για πιο στενό.
Ναι, απλά θέλω να σου πω, καταλήξαμε και κάναμε μεγαλύτερο διάλειμμα από ποτέ και πάλι στην κρινιάζεις.
Δεν σε χάλασε όμως και σένα.
Δεν με χάλασε γιατί κυνηγούσα άλλα πράγματα. Νομίζω ότι έκατσα
εγώ. Τι πάλι στην κρίνια, γιατί πότε δεν ήμουν. Δηλαδή είναι στάνταρ αυτό.
Κατάλαβα. Πού να φτάσουμε στις τιμές του Mac Mini, δηλαδή.
Όχι, εντάξει. Εντάξει. Θα πάρω στούντιο. Είδα ότι είναι φτηνό.
Θα πάρει στούντιο, ναι.
Με ούλτρα.
Με ούλτρα. Από εκεί που ήταν μέχρι, ξέρω εγώ, πριν από περικούς μήνες, η πρώτη σύνθεση με ούλτρα ήταν 4.000, τώρα είναι 5.500 σε δολάρια. πριν που βάλουμε τα δικά μας από πάνω.
Εντάξει, είναι ευκαιρία, δεν είναι.
Ναι, είναι. Όχι, είναι ευκαιρία γιατί δεν έχεις κάθε μέρα την ευκαιρία να δώσεις τόσα λεφτά μαζεμένα.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ωραία, τι έχει να ακουστεί μετά από Σεπτέμβριο, τι έχουμε να ακούσουμε με τις τιμές. Δεν το περιμένει κανείς, νομίζω, παρόλο που τα έχουν πει ότι θα αυξηθούν.
Καλά θα ανέβουν, αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα θα το περιορίσουν όσο περισσότερο μπορούν, γιατί είναι και η πιο κύρια κατηγορία τα iPhone.
Για κανένα κατοστάρικο το κόβω, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι κατοστάρικο από τις τρέχουσες νέες τιμές. Αν και νομίζω iPhone είπαν είχαν...
Όχι, και τα, δεν ανεβάσανε τιμές iPhone. Όχι, ανεβάσανε παντού, ξέρω εγώ, εκτός από εκεί.
Μπαίνει με το δεξιό τέρνος.
Εντάξει, να, σάμπος αυτό στέει. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν είναι σαν τη Microsoft που λέει που επειδή γίνεται χαμός με data centers και τα λοιπά, πρέπει να ανεβάσουμε τις τιμές του Xbox. Αλλά εμείς ως Microsoft είμαστε μια από τις εταιρείες που έχουν προκαλέσει το χαμό. Δεν είναι το ίδιο, κατάλαβες.
Στο πάρτι του Cook πήγες, δεν ξέρω, σε καλέσανε.
Δεν πήγα γιατί έχω ξενερώσει με One Direction.
Α. Ωραία, θα μου πεις, είχα μετάφραση.
Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να. Τι να πω, να δροσιστήκατε λίγο δύσκολο. Αλλά τέλος
πάντων. Δεν σας λείψαμε, δεν σας λείψαμε. Γραμμένους μας έχετε στην παραλία, είστε. Εντάξει.
Ωστόσο, έχει μαζευτεί πράγμα, είχαμε εξελίξεις και τώρα, μια μέρα πριν γράψουμε, που γράφουμε 26 Αυγούστου, είπε πριν σηκώθηκε και φύγει ο Κουκ να προλάβει να ανακοινωθεί κάτι στις μέρες του ακόμα. Οπότε είχαμε και νέους Mac και όχι απλά νέους Mac, φύτρωσε και ο MX Edge Part Boy.
Νομίζω ότι την προηγούμενη φορά ο M5 είχε βγει με iPad. Καλά δεν το θυμάμαι.
Ο M4 νομίζω είχε βγει με iPad.
Κάνουν τι κάνουν, πειράματα λένε φέτος η συσκευή που θα πάρει τον καινούριο επεξεργαστή θα είναι και θα κάνουν κλήρωση, ξέρω εγώ, και θα...
Δεν τους νοιάζει. Απλά είναι ότι βολεύει τώρα. Αυτό, έτσι θα πάμε.
Αυτό που με ανησύχησε είναι ότι ακόμα κρατάει η φήμη αυτή που λέγαμε ότι θα είναι μικρή περίοδος ζωής.
Γιατί σε ανησυχεί αυτό?
Εννοώ ότι ξέρετε, πάντα δεν είναι ποτέ όμορφο να βγαίνει σε ψυχαστής και σε 6 μήνες σου λέει «Α, ξέρετε, γεια σας, πάμε με 7, ξέρω». Πάντως υπάρχει αυτή η φήμη, οπότε...
Ναι. Εντάξει. Μα στο ίδιο πλαίσιο, μα νομίζω ότι το είχαμε προλάβει αυτό στο προηγούμενο επεισόδιο και λέγαμε κιόλας ότι αυτό που ακούγεται είναι ότι ο M6 θα είναι αυτός. Δεν θα βγουν οι άλλες γεύσεις.
Ναι, ναι, εντάξει.
Θα είναι αυτό, that's it.
Το θέμα είναι, λογικά θα βγει και M7 όμως, βανίλα, έτσι. Δεν θα είναι.
Ναι. Και ότι εκεί πέρα ότι θα έχουμε απ' όλα και καλά στον M7. Αλλά στον M6, όχι απλά δεν θα έχουμε απ' όλα, δεν θα έχουμε τίποτα άλλο.
Αυτό. Υπάρχει λογική ή το είχαν έτοιμο και λένε τώρα μην πάει στράφη η δουλειά.
Θα συζητήσουμε στην ώρα τους. Πάμε γιατί έχουμε δρόμο να καλύψουμε. Ακόμα και από υπηρεσίες εδώ και εκεί, διάφορες εξελίξεις, διάφορα μικρά έτσι για να αλλάζει γεύση σαν το τζίντζερ μεταξύ της μιας μπουκιάς σούση και της άλλης. Ενθουσιάστηκε.
Προχώρα. Είμαι ακόμα σε διακοπές. Προχώρα. Δεν σε αντέχω. Με το ζόρι στέκομαι.
Λοιπόν, ναι, με το ζόρι στέκεσαι. Ευχαριστώ σε. Λοιπόν. Πάμε. Apple TV. Λοιπόν. Sky Reality.
Μη χάσουμε.
Είναι πρόσεξε. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Δεν γίνεται να βγει. Δηλαδή, εσύ Apple δεν θες να πεις reality και λες ότι είναι dating documentary. αλλά κατά τα άλλα, έτσι, υπάρχει ψυχολόγος και μια ομάδα, λέει, από matchmakers και συνδυάζουν, φτιάχνουν ζευγάρια, ξέρω εγώ, και ξεκινάει η περιπέτεια στις ρομαντικές τοποθεσίες και τα reality. Reality. Λέγεται The Last Person on Earth. Reality. Έτσι. Πώς να το κάνουμε τώρα. Εντάξει. Οκ. Okay. Dating documentary.
Είναι για πιο σοβαρό, ρε παιδί. Εν τω μεταξύ, σου πει πόσο με ενοχλεί που στις συνδρομητικές υπηρεσίες μπαίνουν τέτοια πράγματα, έτσι. Δηλαδή, πληρώνουμε για να αποφεύγουμε το trust.
Πιάνουν αυτά πολύ.
Δυστυχώς, γι' αυτό με ενοχλεί περισσότερο, αλλά υποτίθεται ότι πληρώνεις να έχεις μια υπηρεσία που είναι, ξέρεις, καθαρή από trust. Γεμίζει και η δική και η Apple τώρα. Ναι, εντάξει.
Να σου πω όμως κάτι. Έρχεται η ώρα που έχεις ανάγκη ερωτοδικείο.
Ρε φίλε, Λεωνίδα, να σου πω κάτι. Έτυχε και είδα γύρω στα 30 δευτερόλεπτα, ίσως λίγο λιγότερο γιατί δεν αντίχα, πέρναγε το first dates από την τηλεόραση, όπως κάνει. Δεν θα έχω σύντομα ανάγκη ούτε για ερωτοδικείο, ούτε για τίποτα.
Όχι, ασκέψω όμως ότι είχες μια δύσκολη μέρα. Πρέπει κάπου, δεν είχες το περιθώριο να ξεσπάσεις σε κάποιον και πέφτεις σε αυτό.
Ναι.
Δεν κάθεσαι και φρικάρεις μέσα στην τηλεόραση, ας πούμε.
Όχι, προτιμώ να παίζω κάτι και να φρικάρω επειδή χάνω.
Να φρικάρω, να το πες. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ανακοινώθηκε το The Last Person on Earth, που δεν είναι reality και είναι dating documentary. Εντάξει, οκ. Okay. Και θα δούμε πότε διάολο και τα συναφή. Παρακάτω. Το The Morning Show πήρε ανανέωση για πέμπτη και τελευταία σεζόν.
Αυτό έγινε ντοκιμέντερ ή όχι ακόμα?
Όχι ακόμα. Θα σκάσει το 2027 και κάπως έτσι θα κλείσει αυτός ο κύκλος που ξεκίνησε το 2019. Γεια σκέπ. 8 χρόνια έχουν περάσει. Θα έχουν περάσει από τότε με το κλείσιμο.
Αν θυμάμαι καλά, είναι από τις πρώτες σειρές της υπηρεσίας.
Ναι, ήταν από το πρώτο κύμα. Ναι. Ναι. Και ήταν αυτές που είχαν σπρώξει και περισσότερο, δηλαδή.
Εντάξει, και αξίζει κιόλας. Είναι από τις καλές.
Ναι, και το 2027 ετοιμάσου να βλέπεις δημοσιεύσεις που θα λένε ότι το The Morning Show is cancelled.
Α, ναι, ναι, σωστά.
Ετοιμάσου. Επίσης, είχαμε πει σχετικά πρόσφατα για μια άλλη παραγωγή που υποτίθεται ότι είχε πέσει στα χέρια της Apple. Ήταν μεταφορά βιβλίου που υποτίθεται ότι είναι και λίγο δύσκολο να γίνει κάτι συγκεκριμένο. Ως μεταφορά το The Bonfire of the Vanities, είχαν κάνει εκεί το κονέ, στην πορεία αλλάξανε γνώμη, ήταν και με εμπλοκή του Warner Bros, υποτίθεται ότι κάπου δεν τα βρίσκανε, λέει, στο δημιουργικό, οπότε τσίου από Apple TV το The Bonfire of the Vanities, θα ψάξει να βρει κάποιο άλλο σπιτακί. Επίσης, έρχεται το Bad News Dads, συγγνώμη, με το James Marsden, που είναι κωμωδία που ετοιμάζεται για το Apple TV και είναι παραγωγή Μπερλάντη. Αυτό δεν ξέρω πώς θα το πάρω, γιατί έχω μια τάση να συχαίνομαι στον αυτόματο παραγωγές Μπερλάντη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα καλό. Ας πούμε, το You είναι παραγωγή Μπερλάντη. Αλλά οι σειρές της DC στο CW ήταν επίσης παραγωγή Μπερλάντη και ήταν πάρ' τη μία γιατί πάρ' την άλλη. Δηλαδή είχε μία μισή καλή σεζόν το Flash, μία καλή σεζόν το Arrow, ξέρω εγώ, όλα τα υπόλοιπα δεν είχαν ποτέ καλή σεζόν. Κρατήσανε όλα 300 χρόνια, ήταν μαρτύριο. Δεν έπαιζε. Τέλος πάντων, Με τι έχουμε να κάνουμε εδώ, με μια, τέλος πάντων, μια ερασιτεχνική ομάδα baseball, και λέει ότι ένας από τους παίχτες εκεί πέρα χάνει τη σύζυγό του σε ένα ύποπτο, λέει, ατύχημα, και τέλος πάντων είναι ο Μπεν που παίζει ο Μάρστεν και δύο συμπαίκτες του, τέλος πάντων, που ξεκινάνε μια έρευνα για να καταλάβουν τι έχει γίνει, και προφανώς επειδή είναι κουλή, όλη η έρευνα θα τρέχει περίεργα και τα συναφή. Και αυτό μεταφορά βιβλίου είναι, αλίμονο.
Κωμωδία, είπαμε αυτό, έτσι.
Ναι, κωμωδία. Επίσης, θα σκάσει η τέταρτη σεζόν το καλοκαίρι του 27 για το Σάιλο. Και θα είναι και η τελευταία σεζόν. Εγώ νομίζω ότι η τελευταία σεζόν θα ήταν η τωρινή. Για τα βιβλία είναι 3, αν θυμάμαι καλά.
Νομίζω ότι δεν το πάει, το πάει λίγο πιο χύμα. Το βιβλίο δεν ξέρω. Κάπως το τραβάνε αλλιώς, δεν έχω διαβάσει τα βιβλία ποτέ.
Αλλά τέλος πάντων, τέταρτη και τελειώνει, γιατί όντως από ένα σημείο και έπειτα δεν είναι να το κάνουμε lost.
Όχι, εντάξει, τα είπαμε, εντάξει.
Το πράγμα να ψηφίσουμε
τρίτη σεζόν, επειδή τώρα την ξεκίνησα, δείχνει καλά σημάδια. Η δεύτερη ήταν λίγο μέτρια.
Προχωρώντας, η Apple είπε ότι θα αρχίσει να δείχνει, καλά αυτό, εμείς δεν έχουμε το MLB εδώ, αλλά θα αρχίσει να δείχνει παιχνίδια MLB που δείχνει σε μερικές άλλες αγορές, σε 3D immersive και τα λοιπά.
Οπότε... δεν έχουμε ούτε Vision Pro, οπότε...
ναι, οπότε είμαστε κομπλέ. Είμαστε κομπλέ. Επίσης γίνεται νέο κονέ με τον Αλφόνσο Κουαρόν για νέα σειρά που θα λέγεται Ascension. Και είναι πρωταγωνίστρια η Κιτρίωνα Μπάλφι, είναι από το Outlander, ναι, σωστά, σωστά. Και έλεγα, τι μου θυμίζει. But anyway, και αυτό λέει σχετίζεται με ένα μυθιστόρημα που λέγεται Last Days. Λέει ότι είναι horror thriller.
Documentary.
Όχι, δεν έτυχε. Συγγνώμη, psychological horror thriller, συγγνώμη.
Δεν είναι και comedy μαζί, ξέρω εγώ κάτι.
Όχι, λοιπόν, αυτό το μυστήριο κατάφερα και το ψιλοέλυσα. Λοιπόν, για κάποιο λόγο, γιατί νομίζω, καλά, αυτό το λέγαμε παλιότερα στο Showrunners με το Σταύρο, πολύ, αλλά το έχουμε πει και εδώ για το Remar to the Bear και κάτι άλλα που πηγαίνουν και παίρνουν υψηφιότητα στην κατηγορία κωμωδίας και λέτε, είστε σίγουροι ότι έχετε δει τη σειρά, ας πούμε.
Νομίζω λίγο τα πρώτα επεισόδια είχαν μια ελαφριά, έτσι, χιουμοριστική διάθεση, αλλά okay.
Λοιπόν, υπάρχει ένα κουσούρι όπου οι σειρές που είναι κατά βάση με μισά ώρα επεισόδια αντιμετωπίζουν τις κωμωδίες.
Σαν sitcom, ας πούμε, κάπως έτσι.
Ναι. Το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, απλά είναι κάτι, ένα κουσούρι το οποίο δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι υπήρχε.
Άρα, προφανώς δεν έχουν δει τη σειρά, έτσι.
Εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με τη Rose που... είναι σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ. Πώς φάνηκε αυτό. Είναι. Ορίστε αυτό που
κάνει το ντοκιμαντέρ dating.
Είναι τέτοιο, έχει φρέσκο διαζύγιο. Είναι και μάνα και τα λοιπά. Και τέλος πάντων λέει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα στο επαγγελματικό να βρίσκει αυτά που κρύβουν οι άλλοι, αλλά έχει πρόβλημα να κουμαντάρει τα δικά της θέματα. Λέει τέλος πάντων ότι καταπιάνεται σε νέο ντοκιμαντέρ και πέρα, λέει, μια αίρεση του 20ου αιώνα που λέγεται, ξέρω εγώ, The Church of Ascension, η εκκλησία της ανέλυψης, και αρχίζει και εγωιτεύεται τέλος πάντων από τις διδαχές μέχρι που συνειδητοποιεί ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Όχι, περίεργο πράγμα σε αίρεση που γλύεται, φίλε. Βέβαια, να μου πεις, δεν έρχεται κάθε αίρεση και λέει, ναι, καλησπέρα, είμαστε από αίρεση. Έτσι όλοι σου λένε, είμαστε εδώ. Νορμάλ, κλεισίτσα.
Είναι και αυτοί που λένε ξύπνα όταν ανοίγεις την πόρτα, αλλά δεν...
Οπότε, ναι, έχουμε αυτό. Τι άλλο έχουμε, το Bad Monkey επανέρχεται για δεύτερη σεζόν 2 Φεβρουαρίου του 2026.
Πολύ ευχάριστη πρώτη σεζόν. Έως πολύ καλή.
Ναι, και ευχάριστο cast για εμένα. Και τώρα λέει έρχεται και ο Τζον Μάλκοβιτς εδώ μεταξύ. Α, και η Βόν Στραχόσκι. Ναι, αξιάζεστε. Εν τω μεταξύ, η Βόν Στραχόσκι, δηλαδή θυμάμαι σειρές μου στο κεφάλι μου. Έτσι. Αλλά δεν μου έρχονται τα ονόματα. Θυμάμαι όμως ότι ήταν στο Mass Effect.
Εντάξει.
Το 2, αν δεν μου καταλάβω. Ναι, για το 2 είμαι σίγουρος. Επίσης πήρε ημερομηνία για δεύτερη σεζόν το Stick με τον Owen Wilson. Είναι αυτό που έχουμε πιάσει κάποιον δύσμυρο που ζορίζεται σε διαφορετικά αθλήματα. Έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε γκολφ.
Εντάξει, είναι...
Έχουμε baseball, έχουμε...
Είναι αρκετά ευχάριστο, δεν το περίμενα. Είναι αρκετά ευχάριστο. Ήταν τουλάχιστον.
Καλά, και αυτό είναι στημένο για να είναι ευχάριστο πια. Και στη δεύτερη σεζόν θα μπει Ρία Σίχορν. Δεν σε χαλάζε.
Όχι.
Δεν σε χαλάζε. Εντάξει. Όχι, παίζει και ο Μάρκ Μάρον. Καλά, αυτό πρέπει να κάνει αγώνα για να φαίνεται ήρεμο άνθρωπο. Και η Τζούντι Γκρίρ, εντάξει, σε αυτή έχω μεγάλη συμπάθεια. Ο Τίμωθι Όλιφαντ που δεν του έχει μείνει τρίχα που να μην είναι άσπρη. Ήταν μεγάλη επιτυχία αυτή. Επίσης για την ιστορία, μην ξεχάσουμε για το Ted Lasso, σύμφωνα με την ίδια την Apple, διότι κανείς δεν έχει normal στατιστικά για να το καταλάβει μόνος του. Το άνοιγμα λέει τη τέταρτη σεζόν του Ted Lasso. Ήταν η μεγαλύτερη πρεμιέρα που έχει δει μέχρι σήμερα το Apple TV. Λέει τέτοιο, το κοντέ έγραψε 296,6 εκατομμύρια λεπτά θέασης. Και αυτό είναι για την Αμερική. Γιατί φυσικά αυτό δεν υπάρχει άλλο στατιστικό που να έχει νόημα. Το καταλαβαίνεις αυτό. Είναι η Αμερική μόνο.
Εντάξει, δεν το έχω ξεκινήσει ακόμα. Έχω ένα δισταγμό. Αλλά περιμένω να μαζευτούν και επεισόδια για να το...
Πάντως λέει ότι είναι βούρ στον πατσά η φάση και ότι παίζει η παραγωγή της επόμενης σεζόν να ξεκινήσει τον Ιανουάριο.
Α, οκ.
Μπαμ μπαμ, δηλαδή, γιατί μπαίνεις.
Α,
λοιπόν, αυτά από Apple TV. Οκ. Okay.
Ναι.
Τώρα πάμε σε Apple Arcade. Είναι δύο τα τίμια. Ανακοινώθηκε το ότι έρχεται το Σεπτέμβριο. Και έχουμε να μην καλύψουμε και το Madden NFL 27 Arcade
Edition. Έλα ρε, γιατί άσε να κάνω αναλυτική παρουσίαση του rugby. Γελάει ρε. Έφαγα τόσες ώρες παίζοντάς το.
Ήταν πόσες ώρες. Σκυλίσχες ήταν...
Όχι, μπορώ να πω απλά έτσι να είμαι σύντομος ότι βγήκε. Αυτό.
Το μου θύμισε ένα καπέλο που θέλω απεγνωσμένα να πάρω ή να φτιάξω που λέει In dog years I'm dead. Τέλος πάντων.
Εν τω μεταξύ έχει βγει το Madden και ταυτόχρονα και το retro something ball που είναι πολύ rugby τέλος πάντων. Αυτό ο μήνας που τρέχει.
Γενικά εδώ, εντάξει, εμείς δεν είμαστε τώρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου για να νιώσουμε στα σοβαρά, αλλά υποτίθεται ότι το κλου εδώ είναι ότι το Madden NFL κανονικά είναι κατά βάση κονσολική υπόθεση.
Ναι.
Δεν έχει καν σημασία αν βγαίνει PC, δεν θυμάμαι καν αν βγαίνει PC. Σημασία έχει ότι τα λεφτά που βγάζει, τα βγάζει από τις κονσόλες.
Εντάξει, μα είναι, νομίζω είναι στην κατηγορία με FIFA και όλα αυτά.
Ναι, γενικά τα αθλητικά βγάζουν τα περισσότερα λεφτά στις κονσόλες, έτσι κι αλλιώς. Απλά η τσαχπινιά εδώ είναι ότι έκανε κάτι που κάνει εδώ και χρόνια με την Apple 2K. Πήρε, παιδί μου, το, όπως 2K, με το NBA 2K, πήρε το Madden και το πείραξε, τέλος πάντων, ώστε να είναι κάτι που μπορεί να τρέχει σε κινητό, αλλά να φτάνει και μέχρι σε Mac. Και δεν είναι το ίδιο πλήρες, ξέρω εγώ, ή το ίδιο fancy όσο είναι το Madden που μπορείτε να πάρετε, ξέρω εγώ, το PlayStation 5 ή το Xbox Series και τα συναφή.
Του χρόνου είναι λίγο πιο πλήρες, του παραχρόνου είναι ακόμα.
Ναι. Και στην ουσία αυτή είναι μια έκδοση που είναι ειδικά για την παρτάρα της Apple. Δεν υπάρχει κάπου αλλού, γενικά. Οπότε έχουν κάνει πολύ συνειδητό κονέρι, παιδί μου.
Η αλήθεια είναι ότι είναι από τις λίγες... Μπορεί να μας ενδιαφέρει καθόλου, αλλά είναι από τις λίγες, ας το πούμε, full παραγωγές, δηλαδή δεν είναι, ξεφεύγει τελείως από mobile games και τέτοια, έτσι είναι.
Ναι.
Αλλά απλά δεν μας
ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα, μέσα στο Σεπτέμβριο, 3 Σεπτεμβρίου. Έρχονται δύο παιχνίδια για το μήνα και είναι και τα δύο πλάσ. Όχι. Ναι, όχι, σωστά, σωστά, ναι. Είναι το Block Blast Plus και το Art of Fauna Cozy Puzzles Plus. Cozy Puzzles. Αυτό ήταν για να έχουμε μισή ελπίδα στο search. Τι να λέμε, και από εκεί και πέρα updates εδώ και εκεί. Okay. Δηλαδή δεν προσπαθούν καν το Σεπτέμβριο.
Εκτός αν έχουν καμία κυκλοφορία, ξέρεις, όπως τώρα με το Madden που βγήκε.
Συνήθως νομίζω το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο είναι αυτό. Δηλαδή, αν πούμε ότι συνεχίζουν το τροπάριο και δεν έχει αλλάξει κάτι με τις συμφωνίες τους και τα λοιπά, θα φυτρώσει NBA 2K. Και συνήθως το φροντίζουν να το σκάσουν πάνω εκεί που ξεκινάει η σεζόν του NBA.
Το Block Blast έχει ένα ενδιαφέρον πάντως από τα Plus. Δηλαδή, έχω δει πολλούς που παίζουν τώρα, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο ή είναι κάποιο παρόμοιο. Το έχω δει πάρα πολύ. Να κυκλοφορεί σε διάφορα κινητά και τέτοια. Οπότε είναι δημοφιλές από ό,τι έχω καταλάβει. Απλά δεν ξέρω αν είναι το ίδιο ή είναι κάποιο αντίστοιχο.
Δεν το είχα αγγίξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάει για το Apple Arcade. Κάτι γρήγορο από Apple Music. Θα αρχίσει, λέει, σύντομα η Apple να έχει σήμανση στα κομμάτια που στην ουσία τα έχει σε AI.
Okay,
και όταν λέμε τα έχει σε, δεν ήταν κομμάτια που έχει το AI από πάνω και τα έχει σε. Νομίζω ότι βγήκαν από AI.
Αυτό τώρα πώς ακριβώς θα γίνεται αυτόματα ή πρέπει να το δηλώσει ο καλλιτέχνης, ας πούμε.
Πρώτα απ' όλα θα πρέπει, γιατί θα υπάρχουν, λέει, και τα AI transparency tags. Και υποτίθεται ότι και οι δημιουργοί έχουν υποχρέωση να το ταγκάρουν αναλόγως, ακόμη και αν μέρος, αν έχει χρησιμοποιηθεί AI για μέρος, ξέρω εγώ, του κομμάτιου.
Ναι, υπάρχει τρόπος να ελέγξεις ένα κομμάτι αν είναι AI, έχουν κάποιο εργαλείο, κάποια εργαλεία, τέλος πάντων, να...
Υπάρχουν εργαλεία. Τώρα θα το κάνουν όντως, μαζικά, δεν ξέρω, γιατί λέει τέλος πάντων ότι ναι, είπε αυτό που είπε η Apple, αλλά δεν είπε πως θα επιβάλλει τη συμμόρφωση, ας πούμε. Οπότε θα σε γελάσω ως προς αυτό. Το ίδιο έχει ανακοινώσει, δηλαδή ανάλογα πράγματα και από Spotify και τα λοιπά, είναι γενικά παίζει.
Ναι, γιατί έφαγαν γκρίνια στην αρχή και δικαίως.
Ναι.
Εντάξει, θα πιστεύω, εντάξει, είπαμε. AI καλό, αλλά εντάξει. Άντε για πλάκα ίσως, αλλά όχι για κυκλοφορίες τώρα επίσημα και τέτοια.
Παρακάτω, στις υπηρεσίες βλέπετε πόσο γρήγορα σας πάω, γιατί έχουμε όλο το zoom παρακάτω. Λοιπόν, σε περίπτωση που βρεθείτε στις Φιλιππίνες, στο εξής λειτουργεί το Apple Pay.
Αυτά. Και είχα ένα θέμα.
Εντάξει, κοίτα, υπάρχουν άνθρωποι που θα πάνε στις Φιλιππίνες όμως.
Φιλιππίνες.
Ναι, οι Φιλιππίνες. Αυτοί δεν πάνε, είναι στις Φιλιππίνες.
Όχι, είναι αυτοί που έρχονται εδώ και με πάνε εκεί μετά πίσω.
Α, της Κηφισιάς. Εντάξει τώρα και εσύ.
Ρατσιστή.
Αφού ήμουν μαζεμένη στην Κηφισιά. Εγώ το διάλεξα. Okay. Επίσης τον Οκτώβριο θα σκάσει η Apple Pay και στην Ινδία. Ορίστε. Τώρα υποθέτω ότι...
Όποιος κάνει γύρω της Ασίας.
Ότι στο... οι πολιτές street food δεν θα το υιοθετήσουν άμεσα.
Λες.
Όπως δεν έχουν υιοθετήσει και διάφορα άλλα βασικά πράγματα.
Όταν σε κατσαρίδα τραγανή 0,5 Apple Pay. Πλιν πλιν.
Όχι, αυτά δεν τα κάνουν στην Ινδία. Αυτά τα κάνουν στην Κίνα και επίσης έχουμε επέκταση του Emergency SOS μέσω δορυφόρου σε δύο χώρες ακόμη, Ανδώρα και Ισλανδία. Η Ανδώρα πραγματικά δεν έχω αντίληψη, κάποια εικόνα στο μυαλό μου για την Ανδώρα πώς είναι, αλλά στην Ισλανδία μου φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό να χαθώ και να φανεί χρήσιμο αυτό.
Ναι, εντάξει. Εδώ ακόμα δεν είναι, έτσι, σε εμάς ακόμα τίποτα.
Όχι, αφού εμείς εδώ δεν χανόμαστε.
Α, σωστό και αυτό. Ναι, ναι.
Λοιπόν, ok, και αυτό από Apple Pay και Emergency US. Ένα από τα περίεργα των ημερών είναι ένα κονέ που έπαιξε με τη Ford. Γιατί, τέλος πάντων, Λοιπόν, ετοιμάζει μια καινούρια πλατφόρμα για τα ηλεκτρικά της η Ford. Τη λέει Universal Electric Vehicle Platform, έτσι, οκ. Okay. Και θα, το πρώτο αμάξι που θα πατάει πάνω σε αυτήν την πλατφόρμα θα βγει, λέει, το 2027, οκ. Okay. Τώρα, αντί να λέμε ότι αυτό το αμάξι θα έχει CarPlay ή δεν θα έχει CarPlay, ποιο CarPlay θα έχει, ασχολείται κανένας με το ότι υπάρχει ως ιδέα το CarPlay Ultra ή απλά έχουμε τα demo. Εδώ παίζει κάτι άλλο και λέει ότι η ίδια η πλατφόρμα, δηλαδή το ίδιο το software που θα στήσει η Ford για αυτή της την πλατφόρμα, θα πατήσει πάνω στο MapKit for Automotive SDK της Apple. Οπότε η φάση δεν θα είναι, άσχετα με το τι θα γίνεται με CarPlay, αυτό που λέει η Ford είναι ότι θα φτιάξω το δικό μου software, αλλά το δικό μου αυτό software θα πατάει πάνω στο MapKit της Apple. Τουλάχιστον για navigation, προφανώς. Mm-hmm. Έτσι. Που είναι ένα στυλ συνεργασίας που νομίζω ότι δεν το έχει ξανακάνει η Apple. Είναι πραγματάκια που συνήθως κάνουν άλλοι. Περισσότερο κάνει Google, ξέρω εγώ, και τέτοια.
Και είναι και... πάει σε βαθύτερο επίπεδο, έτσι. Δηλαδή, είναι foundation level αυτό, ρε παιδί μου. Είναι εσωτερικό πράγμα πολύ.
Ναι, δεν είναι ότι όλο το σύστημα αυτό είναι Apple, ρε παιδί μου, αλλά είναι ένα βήμα πιο μέσα.
Φαντάζεσαι να είναι όλο Android. Το σύστημα της Apple.
Καλά, χρησιμοποιείται πολύ το Android Automotive, δεν θυμάμαι πώς το λέει, Android Auto, ξέρω εγώ, που... Το μπερδεύω γιατί υπάρχει ένα που είναι τύπου CarPlay και ένα το οποίο είναι σε βαθύτερο επίπεδο και δεν μπλέκει με το τι υποστηρίζεται μετά σε CarPlay και τέτοια. Είναι άλλο καπέλο. Αλλά ναι, anyway. Γίνεται και αυτό, το οποίο δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Επίσης μία αυτονόητα, δοκιμάζει η Microsoft να προσθέσει στο δικό της browser τον Edge τη δυνατότητα για sign-in με Apple account. Το οποίο είναι περίεργο από μόνο του, διότι κατά κανόνα, υπάρχει ήδη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί Google account, okay, αλλά γενικά η Microsoft έχει καημό, όπως αντιλαμβάνεστε, να έχετε Microsoft account.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων, κάτι θα γίνει εδώ πέρα και θα μπορείτε να κάνετε, μάλλον από κάποιο σημείο έπειτα, γιατί τώρα είναι σε beta, sign in και με το Apple account σε Microsoft Edge, το οποίο εννοείται ότι δεν θα ισχύει μόνο σε περίπτωση της έκδοσης του Edge που είναι για Mac, αλλιώς δεν θα είχε, θα λέγαμε ωραία και τι έγινε, ξέρω.
Τι είναι το Edge?
Τι είναι το Edge? Περιοδικό για games, αγγλικό.
Κακιούλα.
Αυτό καθόλου κακιούλα.
Όχι το περιοδικό, όχι.
Επίσης έκανε ένα ωραίο μαγικό η Apple, έβγαλε μια beta του Tahoe 26.7 και άφησε πράγματα μέσα που δεν έπρεπε. Αυτό και όταν λέμε άφησα πράγματα μέσα, εντάξει, λέει, τέλος πάντων, υπάρχουν αναφορές σε προϊόντα κυκλοφόρητα του στυλ κωδική προϊόντων, νέο Apple TV, νέο έτσι, νέο γιουβέτσι, αυτό, whatever, something or other, αλλά κάνανε και το πιο φαντασμαγωρικό, έχει ένα tutorial βίντεο για τα ανύπαρκτα μέχρι στιγμής AirPods με κάμερες. κανονικό βιντεάκι που δείχνει έναν τύπο που κρατάει ένα βιβλίο, κρατάει τα AirPods και υποτίθεται ότι οι κάμερες μπορούν να αναγνωρίσουν το βιβλίο και άμα είναι να κάνουν κάποιο note, ξέρω εγώ, σχετικό και τέτοια, και βρήκανε κιόλας στον κώδικα ότι άμα παρά είναι φούντα το μουσι ή άμα παρά είναι μακρύ το μαλλί, βγάζει ειδοποίηση το σύστημα ότι κάνε πέρα την τρίχα γιατί δεν βλέπω. αυτό το στυλάκι. Εντάξει, τώρα το ότι βρέθηκε αναφορά για AirPods 5. Βρέθηκε αναφορά για το νέο Apple TV με αναβαθμισμένο Siri Remote. Πώς αναβαθμισμένο? Αναβαθμισμένο. Άνωστα. Βρήκαμε για πολλωστή φορά αναφορά στο υποτιθέμενο Home Hub και δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτά δεν έχουν τόσο ζουμί. Αυτό που είχε ζουμί ήταν η φάση με το βιντεάκι αυτό.
Αυτά τώρα κάνει επίτηδες ή δεν μπορεί να τα αφαιρέσει, ρε παιδί μου, λόγω της beta?
Όχι, απλά κάποιος όταν ετοιμάζανε το beta build αυτό, επειδή γίνονται merge, παιδί μου, κάποια κομμάτια κώδικα, Κάποιο κομμάτι που ήταν μόνο για εσωτερική κατανάλωση έγινε merge με την beta. Ενώ δεν έπρεπε. Και ούψ πακέτο. Ούψ πακέτο.
Υποθέτω, επειδή βγαίνουν τώρα να σωριδώνει η beta, κάθε εβδομάδα έχουμε και νέα. Από εκεί που ήταν ένα, δύο εβδομάδες, ότι το σβήσαν το κομμάτι αυτό στην καινούργια, στην 5.
Τώρα τι έχει προκύψει από ό,τι πληροφορία έχει μαζευτεί και τέλος πάντων και από, από λάθος της Apple και στο ξέμπαρκο. Υποτίθεται ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να δούμε με αυτά τα AirPods και το νέο chip, το H3. Μιλάμε για δύο κάμερες, ένα σε κάθε ακουστικό. Οι κάμερες αυτές δεν είναι τίποτα φοβερό. Είναι εκεί πέρα για την αναγνώριση και συλλογή τέλος πάντων πληροφοριών στο πλαίσιο του visual intelligence. Δηλαδή δεν πρόκειται να σας πηγαίνει, δεν πρόκειται να τα πάρετε αυτά και να βγάλετε φωτογραφία. Δηλαδή για να καταλάβετε, πρέπει να συνδυαστούν σήματα και από τις δύο κάμερες μαζί για να βγει ένα έγχρωμο καρέ ενός μεγαπίξελ.
Να. Το θέμα είναι αν έχουμε σκεφτεί τι χρήση θα έχουν αυτά τα πράγματα. Θα είναι απλά για να όταν τα φοράς να βλέπουν ότι κοιτάς και να σου λέει να ένα βιβλίο.
Το μόνο παράδειγμα που ξέρουμε ότι έχουν υπολογίσει είναι αυτό από το βίντεο που αφήσανε μέσα.
Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίγεις το βιβλίο και να στο διαβάζει. Να σκανάρει το κείμενο.
Με τέτοιες αναλύσεις δεν έχει καμία ελπίδα. Γιατί σου λέει ότι έχει λέει δύο modes στα οποία δουλεύουν οι αισθητήρες αυτοί. Λέει είναι το active, που υποθέτει ο κόσμος εδώ πέρα ότι ισχύει όταν έχεις κάνει εσύ δεν έχεις ενεργοποιήσει συνειδητά τη Siri και τότε στην ουσία η εικόνα που τραβάει το σύστημα είναι 640x640 και μετά κάνει scale για να φτάσει στο passive λέει είναι 320x320, τι να διαβάσει εκεί πέρα.
Δεν είναι. Θα καταλάβω την χρησιμότητα, θα μας τα πούνε βέβαια.
Και εννοείται όχι βίντεο, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι.
Δεν έχει 4K Dolby Digital ντοκιμέντα.
Ναι, έχει. Άμα μαζίψεις πάρα πολλά AirPods μαζί και τα βάλεις δίπλα-δίπλα, κάποια στιγμή θα φτάνουν τα pixels.
Ναι, καλό. Είμαι περίεργος να δω τι έχουν σκεφτεί.
Κοίτα, λέει στο passive ότι το ζήτημα λέει, είναι background environmental awareness, που θα συνυπολογίζει το αν ακούγονται φωνές τριγύρω, ξέρω εγώ, αλλαγές στο ηχητικό περιβάλλον, αλλαγή στάση σώματος, ξέρω εγώ, τη στροφή του κεφαλιού κτλ. Τώρα το ζήτημα δεν είναι, τα μαζεύσα τα δεδομένα, έτσι. Το θέμα είναι τι τα χρησιμοποιείς με ποιο τρόπο μετά για να πεις ότι κάναμε τσακπινιά, παιδί μου.
Αυτό.
Ναι. Λέει επίσης ότι μέρος των δεδομένων θα το επεξεργάζονται τα ίδια τα AirPods.
Καταλαβαίνεις πόσο υπέροχη θα είναι η μπαταρία τους.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα κάνει και φοβερά πράγματα. Δηλαδή και το παράδειγμα που έχει εδώ πέρα είναι person detection. Δηλαδή το στυλ. Αυτό το πράγμα στο που βλέπω σε 320x320 θυμίζει άνθρωπο. Εντάξει.
Κοίτα, okay. Μπορεί να κοιτάνε, ξέρεις, έρχεται αυτοκίνητο, μαζέψου. Αυτό ξέρω, να σου σφυράνε, ξέρω.
Και λέει ότι θα έχει και φωτάκι εκεί πέρα, ώστε όποιος μας βλέπει να καταλαβαίνει πότε το σύστημα προσπαθεί να κρατήσει κάποια εικόνα, ξέρω εγώ, ή ό,τι να είναι. Που, αυτό δεν σημαίνει ότι τραβάμε φωτογραφία και πάλι έτσι. Σε τέτοιες αναλύσεις δεν έχουμε φωτογραφία. Σε τέτοιες αναλύσεις έχουμε mahjong.
Zoom έχει.
Τι zoom, τι zoom. Τέλος πάντων, ναι, θα δούμε. Υπάρχει απορία για το ως τι θα βγουν αυτά. Θα βγουν ως νέα προ, θα βγουν παραπάνω από τα προ και θα έχουμε και ξεχωριστά προ που δεν θα έχουν τις κάμερες. Θα δείξει.
Εγώ σου λέω, είμαι περίεργος για την μπαταρία. Ό,τι και να. Τι να χωρέσει η μπαταρία, να αντέχει και μια κάμερα. Ό,τι κάμερα και αν ανάψει.
Εντάξει. Λοιπόν, παρακάτω. Τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε φτάνουμε παιδιά στα χοντρά, μην αγχώνεστε, αλλά 2-3 πράγματα για ακόμα. Λοιπόν, έγινε μια εξαγορά από την Apple, αγόρασε την PlasmaSolve, η οποία ασχολείται με πλάσμα, όχι τις τηλεοράσεις, λέω, εντάξει. Ναι, το πλάσμα.
Το ωραίότερο πλάσμα του κόσμου, εσύ και έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα αυτό προφανώς θα έχει να κάνει με κάτι που ενδιαφέρει την Apple στο κατασκευαστικό επίπεδο. Αλλιώς δεν είναι κάτι που παραπέμπει σε συγκεκριμένη λειτουργία, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Απλά το αναφέρουμε έτσι για την ιστορία. Από τα περίεργα, λέει ότι παίξανε κάτι απολύσεις στο κομμάτι του Vision. Και όχι μόνο, φύγανε και από το Software Division. Αλλά τέλος πάντων, okay, το ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Λέει ότι φεύγουν κάτι άτομα από την ομάδα της Siri, καθώς γίνεται η μετάβαση από Siri σε Siri AI, και είναι διαφορετικές ομάδες αυτές. Εννοείται παλιά και καινούρια Siri, έτσι.
Ναι, ενσωματώνονται όμως οι παλιές στην καινούρια, είπα.
Στην ουσία δεν ξέρω πώς θα το ρυθμίσουν εκεί μέσα, αλλά αυτό που λέει είναι ότι κόβονται θέσεις από τη μία μπάντα και δημιουργούνται στην άλλη. Το αν θα ενσωματωθούν στην άλλη εξαρτάται από το αν ταιριάζουν στην άλλη.
Και όλα αυτά σημαίνουν γιατί δεν το έχουν κάνει στα ελληνικά ακόμα, έτσι.
Γι' αυτό, άμα ήταν, δεν τα χρειάζονταν. Θα ήταν όλοι εκεί πέρα. Ναι, οκ. Okay. Επίσης, τα περίεργα, κόπηκαν, λέει, άτομα από τις ομάδες του Immersive Video και του Gaming για Vision Pro. Τώρα, γιατί κόπηκαν άτομα από την ομάδα του Gaming για το Vision Pro, δεν νομίζω να απορρίσει κανένας.
Νομίζω, έχουμε καιρό να ακούσουμε από Arcade κάποιο...
Δεν έχει καν σημασία η φάση με το Arcade. Σημασία έχει ότι εξ αρχής τα έκανε σκατά η Apple.
Στο game, δεν φρόντισε.
Ναι, μα αυτό. Μα κάνει πάντα το ίδιο. Κάνει πάντα το ίδιο πράγμα. Δεν την ένιωξε καθόλου στα σοβαρά το θέμα του χειρισμού. Έκανε ένα χρόνο να πει τέλος πάντων κάνουμε συμφωνία εκεί με τη Sony, πάρτε τα χειριστήρια του PSVR 2. Όπως τότε όταν είχε ξεκινήσει με το Siri Remote στο Apple TV και λέγει ότι όλα τα games πρέπει να υποστηρίζουν υποχρεωτικά λειτουργία με το Siri Remote, κάνει αυτές όλες τις βλακίες, έτσι. Δεν παίρνει φόρα η πλατφόρμα στο gaming και μετά απορούμε γιατί τέτοιο πρέπει να στείλει άτομα από το gaming. Μα θα έπρεπε η ίδια να αναρωτιέται η Apple γιατί φτιάχνει η ομάδα gaming για την ΑΒ πλατφόρμα αφού δεν εννοεί ποτέ να κάνει αυτό που πρέπει.
Και πώς
να καταλάβει πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα.
Πώς θα λέει στην παρουσίαση έχουμε και games.
Εντάξει, okay.
Δεν το εννοεί ποτέ, αλλά το πρώτο παράδειγμα που δίνει πάντα σε καινούριους επεξεργαστές και αυτά είναι το gaming, έτσι. Δηλαδή λες, ok.
Τώρα λέει καμιά... Ναι, τέλος πάντων. Και φεύγουν και άτομα, είπαμε, και από την ομάδα της ομάδας του Immersive Video, που εκεί το καταλαβαίνω λιγότερο.
Immersive Video είναι αυτά που βγαίνουν τα διάφορα βιντεάκια, αυτά τα περίεργα.
Ναι, αλλά μπλέκονται και με τις παραγωγές και για όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή και για τα αθλητικά, ιστορίες και τα λοιπά. Από εκεί πέρα συνεχίζει και κάνει προσπάθειες και απλώνεται. Οπότε δεν καταλαβαίνουμε ποιο σκεπτικό κόβει, ας πούμε, εκεί.
Μήπως είναι άλλη ομάδα για τα αθλητικά και αυτά.
Δεν ξέρω, γιατί στην τελική. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω στα σίγουρα. Πάντως λέει ότι γενικά από το Vision Product Group που είναι εκεί πέρα όλα αυτά, φεύγουν περίπου 100 άτομα και καμιά κατοσταριά από Siri και Software Group. Και όχι τίποτα άλλο. Πέτυχα και έναν ο οποίος ήταν 500 χρόνια στην Apple και έλεγε ότι εγώ εντάξει, θεωρούσα ότι αφού έχω γράψει εδώ, ξέρω εγώ, 30 χρόνια, θα περιμένω λίγο ακόμα και θα τελειώσω εδώ. Οπότε λέει δεν το περίμενα καθόλου ότι θα φάω σουτ και έφαγα σουτ.
Σούπερ.
Δηλαδή στέλνει και κάτι τελείως παλιούρες, ας πούμε. Το οποίο ούτε ευγενικό είναι και πολλές φορές δεν είναι και έξυπνο. Γιατί αυτοί οι παλιούρες ξέρουν πράγματα που δεν έχουν πάρει χαμπάρι όλοι οι υπόλοιποι. Και κάποια στιγμή ξέρει, θα σου τύχει κάτι, θα λες, μα καλά, αυτό πώς είναι έτσι, γιατί είναι έτσι, ποιος ξέρει τι είναι εδώ πέρα, ήξερε ο τάδε, και πού είναι. Συμβαίνουν αυτά και στις μεγάλες εταιρείες, παιδιά, μην νομίζετε. Έτσι είναι. Αυτό. So yeah. Πάει, γίνεται και αυτό. Λοιπόν, και τώρα έχουμε τα χοντρά. Τώρα έχουμε τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα του App Store και ύστερα την εμφάνιση των M6 και M5 Ultra παρέα με νέο Mac Mini και νέο Mac Studio για να χωθούν αυτά εκεί μέσα.
Το τελευταίο είναι το καλύτερο, άστο, θα το πούμε κατευθείαν.
Το τελευταίο είναι, ναι, εντάξει.
Είναι μυστικό.
Λοιπόν, έχουμε για την υπόθεση με το App Store και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε καλά νέα και άσχημα νέα.
Όπως πάντα.
Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι τα βρήκανε. Δηλαδή, με εξαίρεση να φάει κάποιος κάποιο σήμα αργότερα ή να αλλάξει κάτι αργότερα, υποτίθεται ότι τα συμφωνήσανε. Έτσι. Με την Τρίτη. Για να καταλάβετε τώρα τόσο το ήταν το τζέρτζελο που η δεύτερη πρόταση της Apple δεν εφαρμόστηκε ποτέ, δεν πρόλαβε. Αλλά anyway. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα βασικά καλά νέα, τα πρώτα. Τα έξτρα καλά νέα είναι ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες προτάσεις της Apple, το πλαίσιο εδώ πέρα είναι οριζόντιο για όλους τους developers στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι άμα θέλετε αυτούς τους όρους, αλλιώς πρέπει να κάνετε accept τους άλλους όρους. Είναι θα ισχύουν για όλους από 1 Οκτωβρίου.
Okay.
Και είναι πολύ πιο εύκολο να εξηγηθούν σε σχέση με το απόλυτο χάος που έπαιζε πριν.
Άρα θεωρούμε ότι θα τους καταλάβουν και οι developers ή θα μπλέξουν πάλι
ναι,
με τα πακέτα.
Ναι, αυτό δεν πάει να πει ότι όμως δεν υπάρχουν άσχημα νέα.
Ναι.
Για να τα βγάλω από τη μέση έτσι, με τη μία, είναι ότι πρώτον, στις περιπτώσεις που θα πει κάποιος ότι τέλος πάντων εγώ θα χρησιμοποιώ δικό μου σύστημα πληρωμής ή δικό μου σύστημα διανομής και ό,τι να είναι, άσχετα με το τι γίνεται με ποσοστά και τέτοια, πάλι τους λέει ότι πρέπει να έχω πρόσβαση στα λογιστικά σας στοιχεία και ότι θα έχω δικαίωμα να κάνω και έλεγχο.
Άμπα, okay.
Το οποίο τώρα, εντάξει, είναι, από τη μία καταλαβαίνω γιατί σου λέει θα μπορείς εσύ να μου δηλώσεις ό,τι θέλεις, άμα εγώ δεν μπορώ να τσεκάρω τίποτα, αλλά γενικά όλο αυτό είναι άχαρο, δηλαδή δεν σου φτάνει η εφορία. Θα έχεις να τσεκάρεις και την Apple. Και η Apple εντωμεταξύ ζητάει και κάτι κουφά, λέει ότι δεν θέλω απλά να μου πεις τζίρο, να βλέπω τις συναλλαγές και δεν ξέρω και εγώ τι και τέτοια. Όχι, όχι. Θέλω να έχεις και στατιστικά με τις συναλλαγές που δεν ολοκληρώθηκαν. Θέλω να βλέπω και αυτές.
Έχει το δικαίωμα. Μπορεί να ζητήσει τέτοια πράγματα. Ενώ δεν είναι κρατικός φορέας.
Δεν έχει σημασία. Σύμβαση είναι. Υπάρχει ελευθερία σύμβαση. Δεν είναι παράνομο αυτό που ζητάει. Το αν είναι αποδεκτό από όλους τους υπολείπους είναι το αν είναι καπέλο, αν είναι λογικό, αν είναι έτσι, αν είναι γιουβέτσι, άλλη ιστορία.
Αν έχει τη δυνατότητα, αυτό, είναι αυτό που είπες, ότι δεν είναι παράνομο, ότι μπορεί να το ζητήσει αυτό.
Επειδή... Όχι, κοίτα, γενικά ακόμα και αν πούμε ότι κάποιος όρος μπορεί να είναι παράνομος ή καταχρηστικός, πάλι έχει τη δυνατότητα να το βάλει σε σύμβαση. Πάλι μπορούν να υπογράψουν όλοι τη σύμβαση όσοι το επιλέξουν. Μετά πηγαίνει και καταγγέλνει σύμβαση και λες, παιδιά, αυτό είναι παράνομο ή καταχρηστικό. Έτσι, αλλά εξ αρχής τη σύμβαση μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις μέσα. Oh. Ό,τι θέλεις. Και το έξτρα στα άσχημα νέα είναι ότι η φάση φαίνεται να προκύπτει από το ότι κάποιος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε «Κουραστήκαμε με την πάρτι σας». Και πώς προκύπτει αυτή η θεωρία? Προκύπτει από το γεγονός ότι σύμφωνα με το DMA επιβάλλονται εταιρείες που είναι στη θέση της Apple και τρέχουν κάποιο store, επιβάλλεται να επιτρέπουν στο developer να σε στείλει με link για συναλλαγή εκτός πλατφόρμας χωρίς να τον χρεώσεις κάτι τον developer γι' αυτό. Και με τους όρους που πρότεινε τους τελευταίους τώρα και αποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι χωρίς χρέωση, είναι με χρέωση. Οπότε δεχτήκανε ήδη κάτι το οποίο βάσει του DMA είναι παράνομο. Αλλά το δεχτήκαν αυτοί.
Μέχρι να το καταλάβουν και να το θεωρήσουν.
Δεν ξέρω αν κοιμήθηκαν από λάθος πλευρό ή όχι, αλλά εγώ πιστεύω ότι απλά βαρεθήκαν όλοι οι οπλικόμενοι. Δεν σου λέει αντί για
τώρα. Θα στείλα κανένα πακέτο με 400.000 σελίδες πάνω. Λοιπόν. Καλοκαιριάτικα.
Λοιπόν, ας πούμε όμως τι έχει παιχτεί. Πρώτον, η προμήθεια, δηλαδή, για όποιον είναι στο developer, είναι στο App Store και χρησιμοποιεί τα συστήματα της Apple και τα λοιπά, έτσι πως γινόταν, ήταν μονόδρομος μέχρι τώρα. Έτσι. Χοντρικά μονόδρομος μέχρι τώρα. Η προμήθεια από 30% πέφτει σε 26%. Άρα κερδίζει 4%. Αυτό. Επίσης λέει ότι στις περιπτώσεις που υπήρχε μειωμένη προμήθεια του 15% παραμένει 15%. Παρακάτω. Λέει για εφαρμογές που είναι στο App Store αλλά δεν χρησιμοποιούν το δικό μας σύστημα πληρωμής. Η προμήθεια θα είναι 20% και για την περίπτωση των developers που είναι στα προγράμματα μειωμένης προμήθειας, όπως Video Partner, Mini Apps, Small Business κτλ. Είναι 10% η προμήθεια, αντί για 15%. Δηλαδή είναι στην περίπτωση που δεν κανονίζει τη συναλλαγή η Apple, σου λέει αντί για 26, 20. Και αντί για 15, 10.
Βελτιώσεις είναι αυτά, νομίζω, ή όχι.
Για τους ναι, αλλά μην νομίζω ότι αφήνουν και πολλά περιθώρια, ναι, γιατί εντάξει, το πιο εναλλακτικό σύστημα πληρωμής θα πάρει 3-4%, ναι. Βάλε και τα έξτρα λογιστικά που έχεις να κάνεις. Μία ή άλλη βγαίνει. Απλά τέλος πάντων, τουλάχιστον είναι πιο εύκολο να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Τώρα λέει για εφαρμογές στο App Store που έχουν link που σε στέλνουν εκτός. Εκεί λέει η κανονική προμήθεια είναι 15% και για τους developers που είναι σε προγράμματα με μειωμένη προμήθεια 10%.
Εδώ αυτό ήταν τσάμπα πριν.
Δεν είναι ότι ήταν τσάμπα πριν, είναι ότι το DMA λέει ότι πρέπει να είναι τσάμπα.
Α, οκ. Okay.
Οπότε, δεν καταλαβαίνω τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Όσο για εφαρμογές που διατίθενται μέσω εναλλακτικών marketplaces, εκεί σου λέει, έχει υποχρέωση το marketplace να βγάλει άκρη, ξέρω εγώ, είναι και θέλουμε 5% Core Technology Commission. Το οποίο το ξέραμε για από πριν ως Core Technology Fee κτλ.
Τώρα με ποια λογική όμως το ζητάει για να τρέξει η εφαρμογή στο σύστημα της?
Γιατί... Όχι, όχι. Η θέση της Apple είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάνουμε δουλειά εδώ πέρα στο software για να λειτουργούν όλα αυτά και δεν είναι στην πραγματικότητα τσάμπα η προσπάθεια. Που αυτό ισχύει τεχνικώς, αλλά ταυτόχρονα υποτίθεται ότι όλα αυτά τα χρόνια καλά. Βγάζει πολλά λεφτά από τις προμήθειες στο App Store, okay, οπότε σίγουρα υπερκαλυπτόταν με τα μπούνια από εκεί, αλλά ακόμα και αν πάμε πριν από την εποχή του App Store, που δεν είχε τρόπο να παίρνει προμήθειες σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι πήγαινες και αγόραζες το software από τον όποιον. Πάλι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, δεν σου ζητούσε, τα είχε υπολογισμένα αυτά στην τιμολόγηση των προϊόντων. Εντάξει, τότε πάλι, γιατί μιλάμε για αρκετά χρόνια, μιλάμε τώρα για πριν το iPhone, ήταν λίγο πιο ακριβό, λίγο πιο ακριβή η συνδρομή του developer ανά έτος, δεν ήταν ένα κατοστάρικο, ήταν νομίζω, τότε ήταν χιλιάρικο. Αλλά πώς να σου πω, δεν είναι ότι από εκείνο το χιλιάρικο τώρα καλύπτουν όλα τα APIs και ότι να είναι, μην δουλευόμαστε. Okay. Ή παλιότερα πληρώναμε τα OS updates, okay, από ένα σημείο και έπειτα σταματήσαμε να τα πληρώνουμε. Δεν σταματήσαμε να τα πληρώνουμε όμως επειδή ήρθε το App Store.
Εγώ αυτό που αναρωτιέμαι είναι για το 5% του Core Technology, ότι και καλά επειδή για να κάνεις την εφαρμογή χρησιμοποιείς APIs και δεν ξέρω εγώ τι της Apple.
Ναι, ναι, ναι.
Παρόλο
ναι, ναι,
που ναι. Η εφαρμογή διατίθεται από αλλού, ξέρω εγώ.
Ναι, γιατί σου λέει ότι εγώ την έχω φτιάξει πλατφόρμα και δεν τη φτιάχνω for free. Μου κοστίζει η συντήρηση, ξέρω εγώ, κτλ. Που δεν είναι άκυρη ατάκα. Αλλά υποτίθεται ότι αυτά καλύπτονται από αλλού. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή. Τώρα τα έκανε έτσι ώστε να έχει τις μικρότερες δυνατές απώλειες η Apple, ας πούμε, και φυσικά να έχει κάθε κίνητρο developer να πει πού να μπλέκω, ας μείνω στο App Store.
Τουλάχιστον λίγο πιο ξεκάθαρη φάση, γιατί θυμάμαι τα πρώτα ήταν Παναγία μου σώσε, έτσι, δηλαδή ήταν πολύ χάλια σαν οργάνωση, σαν επίπεδα, σου λέει άμα είσαι μέχρι εκεί θα κάνεις αυτό, δηλαδή είχε χάος.
Ναι, ναι. Λοιπόν, λέει επίσης ότι ενώ προηγουμένως, τέλος πάντων, ήταν λίγο either or με τη διεκπαιρίωση των συναλλαγών. Λέει. Τέλος πάντων, λέει ότι τώρα με τους νέους αυτούς όρους είναι δυνατή η χρήση εναλλακτικών παρόχων, τέλος πάντων, πληρωμής μέσα στο App Store, το οποίο υποτίθεται ότι είναι νέο. Αλλά λέει επίσης ότι οι developers πρέπει να διαλέξουν αν θέλουν το σύστημα της Apple ή κάποιον εναλλακτικό πάροχο ή να στέλνουν στο web ή κάποιο συνδυασμό από όλα αυτά Και λέει ότι δεν γίνεται να αλλάζετε αυτό κάθε λίγο και λιγάκι. Θα διαλέγετε το κόμπο που θέλετε ή την μονωμένη επιλογή που θέλετε και θα πρέπει μετά να το κρατάτε έτσι σίγουρα για 12 μήνες. Μετά μπορεί να αλλάξετε πάλι.
Εντάξει.
Επίσης, συγκεκριμένα για τη φάση για τα παιδιά. Λέει ότι αν μια εφαρμογή είναι στην κατηγορία kids, τότε δεν επιτρέπεται να του στέλνεις εκτός εφαρμογής με links για στεραγές. Λέει για χρήστες κάτω των 18, όποια εφαρμογή λέει, χρησιμοποιεί link προς τα έξω ή εναλλακτικό πάροχο για τις πληρωμές, πρέπει να περιλαμβάνει λέει, και κάποιο parental gate που ζητά από τον χρήστη τέλος πάντων να συμπεριλάβει στην όλη διαδικασία τον κηδεμόνα πριν κάνει την αγορά.
Εντάξει.
Και για εκείνους που είναι κάτω των 13, πάλι λέει δεν μπορείτε να του στείλετε με links όπου να είναι προς τα έξω.
Εντάξει, λογικά ακούγονται αυτά, έτσι. Δεν ξέρω.
Ναι, εντάξει, λογικά. Γιατί κάποιος πρέπει στην τελική να έχει σε κάθε στάδιο την καθαρή ευθύνη. Και το DMA λέει κιόλας ότι πρέπει να κάνετε όλα αυτά που κάνετε για να ανοίξετε τέλος πάντων τόσο όσο την πλατφόρμα κτλ. Αλλά πάλι εσείς έχετε την ευθύνη για την προστασία του καταναλωτή. Οπότε δεν γίνεται να μην κάνει και τίποτα η Apple. Δηλαδή...
Ναι, αλλά έτσι τη μεγάλη μπάλα τη ρίχνει στους γονείς πάλι. Δηλαδή φεύγει από πάνω σε ένα βάρος της ευθύνης. Άσχετα από το τι λένε.
Καλά, πρώτον, αυτό ίσχυε από πριν. Δεύτερον, αυτό δεν είναι περίεργο. Δεν γίνεται να αναλάβει η ιδιωτική εταιρεία τη διαπαιδαγωγή του παιδιού σου.
Μύρια και όσο έτσι με όλα αυτά τα CSAM και όλα αυτά που θέλανε τις εταιρείες να είναι ελεκτές.
Ναι, εντάξει, το προσπαθούν ακόμα. Το προσπαθούν. Ναι. Απλά δεν το έχουν καταφέρει ακόμα. Και τέλος πάντων. Ναι. Και λέει ότι σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει, που απαιτείται και γονική συνένεση για διάφορες συναλλαγές και τα λοιπά για παιδιά άνω των 13, τότε θα υποστηρίζονται αναλόγως για την τάδε χώρα.
Okay.
Τώρα λέει ότι όπως υπήρχαν πριν κάποιοι περιορισμοί και κάποια κριτήρια για το ποιος επιτρέπεται να τρέξει app marketplace ή να δίνει εφαρμογές μέσω του web στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν απλωθεί τα κριτήρια. Έχουν περισσότερες επιλογές, αλλά κανένα δεν είναι ακριβώς εύκολο. Λοιπόν, πρώτον λέει, πρέπει μέσω του συστήματος της Dun & Bradstreet να δείχνουν ότι είναι χοντρικά οικονομικά σταθεροί ως εταιρείες. Τώρα, εγώ δεν έχω ιδέα ποιο είναι το κριτήριο εκεί πέρα. Το μόνο που πρόλαβα να ακούσω από κάποιον που ξέρω ότι δούλευε σε τράπεζες κτλ. Είναι ότι το σύστημα αυτό, την όλη διαδικασία, τη συχαίνονται οι developers γενικά και ότι είναι μεγάλη μανούρα.
Α, okay.
Λοιπόν, αλλά αυτό τώρα είναι το ένα. Δεν είναι ότι πρέπει να ισχύουν όλα αυτά ταυτόχρονα, έτσι που θα πούμε τώρα.
Για όσους θέλουν να τρέξουν δικά τους marketplace, έτσι, τύπου...
Ναι, ή να πουλάνε απευθείας από το site τους στην εφαρμογή.
Οκ. Okay.
Έτσι. Λοιπόν, εναλλακτικά πρέπει να είναι είτε εισηγμένη στο χρηματιστήριο η εταιρεία, το developer, είτε να ανήκει σε κάποια εισηγμένη, άρα εκεί δεν μιλάμε για μικρό developer έτσι κι αλλιώς. Να έχουν πάρει χρηματοδότηση, λέει, από κάποια τέλος πάντων γνωσμένης αξίας και εκτοπίσματος επενδυτική. Να έχουν ολοκληρώσει λογιστικό έλεγχο από εξοδοτημένο λογιστή, φαντάζομαι εννοεί ορκωτό λογιστή, ή να είναι τέλος πάντων κάποιο κυβερνητικό νομικό πρόσωπο, κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή μη κερδοσκοπικός οργανισμός.
Όλα αυτά τώρα είναι ή, έτσι, δεν είναι όλα μαζί και έξω εγώ.
Ναι, δεν είναι. Μα δεν γίνεται να είσαι και εισηγμένη και κρατική υπηρεσία.
Μήπως κάποια πρέπει να είναι, ξέρεις, να ισχύουν, ξέρω εγώ, δύο μαζί, ξέρω, όπως έτσι. Ένα από όλα αυτά τέλος πάντων πρέπει να ισχύει.
Ναι, ναι. Λέει λοιπόν ότι τέλος πάντων, να πω και πέρα, το web distribution λέει είναι διαθέσιμο μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει, λέει, κάποιο marketplace operator που να έχει στην ουσία την ευθύνη και την επίβλεψη κτλ. Κάνω αυτά τα κλασικά που λέει η Apple. Ισχύουν, δεν είναι ότι ισχύουν, αλλά φροντίζει να μας θυμίζει κάθε στιγμή αυτό να πω. Και λέει πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιο τέλος πάντων θέλει να κάνει ζημιά, μπορεί να θα έχει χρονικά περιθώρια άλλα να τα κάνει μέχρι να τον πάρει κάποιο χαμπάρι και να τον μαζέψει. Λέει τέλος πάντων ότι ώστε να είμαστε ok και να μπορούμε να βγάλουμε κάποιον off αν είναι, θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με το notarization. Οπότε αν χρειαστεί τέλος πάντων να ρίξουμε άκυρο σε κάποιο developer σε κάποια εφαρμογή, να έχουμε το σύστημα να κάνουμε kill την εφαρμογή, ρε παιδί μου, ακόμα και αν είναι
εκτός του
δικού ναι. Μισθού. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, τουλάχιστον είναι πιο εύκολο να εξηγηθούν όλα αυτά, αυτό λέω. Τι άλλο έχουμε όμως σχετικό με τη... Καλά, φυσικά όλα αυτά δεν αρέσανε στην Epic. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να αρέσει ποτέ οτιδήποτε στην Epic, άμα έχει προμήθεια. Εντάξει. Επίσης, ύστερα από αίτημα της Apple, ύστερα από αίτημα της Microsoft, που πηγαίνει μέσα από μια διαδικασία που στην ουσία έχει θεσπιστεί από το DMA, η Apple θα κανονίσει να φέρει το copy and paste από iPhone σε Windows.
Okay.
Κανείς δεν θα διαμαρτυρηθεί γι' αυτό, αυτό είναι σίγουρο.
Ναι, εκτός από την Apple.
Okay. Εκτός από την Apple, ναι. Ενώ έχουμε και συμβιβασμό στη Γερμανία, αυτό θα ισχύει τουλάχιστον στην πρώτη φάση, γιατί δεν φαίνεται να παίζει κάτι άλλο, μόνο στη Γερμανία, για το ATT, το App Tracking Transparency. Θα αλλάξει τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η Apple. Για όποιον δεν θυμάται, τέλος πάντων, για το App Tracking Transparency, έχει να κάνει με την υποχρέωση των άλλων developers, τέλος πάντων, να ζητούν άδεια για το tracking. Μια υποχρέωση που δεν έχει η Apple για τις δικές της εφαρμογές. Η Apple σου ανακοινώνει ότι θα σου κάνει, ότι θα κρατήσει δεδομένα για να σου προσφέρει καλύτερη υπηρεσία κτλ. Αλλά δεν σε αφήνει να αρνηθείς. Όταν όμως κάνει το πλαισιάκι για το ανάλογο που θέλουν οι τρίτοι, όποιες προθέσεις και αν έχουν, έτσι, καλές κακές. Και υπάρχει περιθώριο άρνησης, που καλό είναι να υπάρχει, και η γλώσσα είναι τέτοια που το κάνει να ακούγεται πιο επικίνδυνο. Και σου λέει η Γερμανία ότι είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά δεδομένου ότι και εσύ κάνεις κάτι παρόμοιο, δεν έχει σημασία αν το κάνεις, τέλος πάντων, αν οι άλλοι μπορεί να είναι πιο αλήτες από σένα, ξέρω εγώ, ή ό,τι να είναι, δεν γίνεται να έχεις ειδική μεταχείριση για την πάρτι σου.
Okay.
Οπότε έχει 4 μήνες, λέει, περιθώριο να κάνει αλλαγές σε αυτά τα σημεία. Και να θυμίσουμε ότι και ένα από τα περίεργα με το ATT είναι το πώς ορίζει το tracking η Apple. Γιατί η Apple δεν σου λέει η συλλογή δεδομένων αποτελεί tracking. Tracking αποτελεί η συλλογή και μεταφορά δεδομένων από ένα μέρος σε ένα άλλο. Οπότε η Apple λέει, όταν εγώ μαζεύω δεδομένα για τις δικές μου τις υπηρεσίες, δεν είναι tracking. Αν όμως μαζέψει δεδομένα για τις δικές του υπηρεσίες και τις κάνει πάσα σε άλλον, τότε είναι tracking. Που αυτό τώρα είναι, εντάξει, αυτό είναι δημιουργική λογιστική.
Γκρίζα ζώνη. Διότι,
ναι, ναι, γιατί ο φυσιολογικός κόσμος όλα αυτά tracking τα λέει. Απλά μπορώ να σου πω, το ένα είναι χειρότερο tracking από το άλλο, αλλά είναι...
είναι από τη στιγμή tracking. Που παίζουν δεδομένα στη μέση και κάποιος τα παίρνει.
Ναι.
Κρυβόμαστε λίγο πίσω από το δάχτυλό μας αυτό.
Και ποιος να το έλεγε ότι έχουμε τόσο παχιά δάχτυλα. Λοιπόν, τώρα πάμε καλά μου παιδιά στα τσιπάκια, όπου κλείνει ο κύκλος των M5 με την προσθήκη του τελευταίου και νεότερου μέλους της οικογένειας του M5 Ultra, και έρχεται και στο έτσι ο M6, ο οποίος λέγεται ότι θα είναι πυροτέχνημα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα κάποιο ειδικό ενδιαφέρον.
Τουλάχιστον με τον Ultra σταματάμε και να αναρωτιόμαστε αν θα βγάλει σε αυτή τη γενιά Ultra, αν δεν θα βγάλει. Λέγαμε ότι θα βγάλει.
Ναι, αυτό που επικρατούσα άποψη ήταν ότι αυτή τη φορά θα έβγαζε. Και ότι στον M4 ήταν που είπε γιούχου.
Δεν θυμάμαι τον άργησε σε σχέση με τον 3.
Τον 3 τον άργησε πολύ περισσότερο.
Α, οκ. Okay.
Δηλαδή τον 3 τον έβγαλε μετά τους M4. Τώρα τον M5 Ultra τον έβγαλε μεν ταυτόχρονα με τον M6, όχι μετά, που θα ήταν το ανάλογο, τέλος πάντων. Και εντάξει, είπαμε, ο M6 πάει για πυροτέχνημα. Αλλά έχει ενδιαφέρον ως, ως στήσιμο.
Και ποιος αρχιτεκτονική είναι το πρώτο της παγή με δύο νανόμετρα, ενώ σε Mac.
Ναι, ναι. Αλλά το σημαντικό είναι το συνήθως του πώς αξιοποιήθηκαν τα παιδιά αυτά. Καλά, δεν είναι ότι έχουμε προλάβει, δεν υπάρχει κάποιο benchmark να δούμε. Αλλά η αρχιτεκτονική του ίδιου του MX έχει ένα ενδιαφέρον της προκοπής. Οπότε ας σταθούμε έτσι πρώτα σε αυτό τέλος πάντων. Λοιπόν, πρώτον, ο MX φεύγει από τα όρια που είχε τις τελευταίες γενιές ο πιο απλός M τέλος πάντων σε πυρήνες. Και σε CPU και σε GPU. Πράγμα που σημαίνει ότι από εκεί που το ταβάνι ήταν η 10 και στη μία περίπτωση και στην άλλη έχει πάει στο 12.
Πετάει η ομάδα.
Λοιπόν, να θυμηθούμε που λέγαμε ότι εδώ πέρα μάλλον θα συνεχιζόταν αυτό το πράγμα. Όντως πηγαίνει έτσι. Λοιπόν, οι δύο είναι super cores. Οι 4 είναι performance cores και οι 6 είναι efficiency cores.
Άρα δυνατή, μέτρη και χαμηλή, ας το πούμε.
Ναι, με τη διαφορά ότι οι efficiency cores δεν έχουν τεράστια διαφορά από τους performance cores. Είναι η καινούργια η efficiency. Παίζει όλο αυτό το by the way.
Ναι.
Και ήταν καινούργια και η performance, τέλος πάντων γίνεται ένας χαμούλης. Σου λέει ρε παιδί μου ότι αν είναι για κάτι για single thread το δίνουμε πόνο εκεί με το super. Και τώρα οι υπόλοιποι ανάλογα με την περίπτωση ξέρω εγώ και ό,τι να είναι. Ανέβηκε το memory bandwidth από τα ξέρω εγώ ότι ήταν 120 πήγε στα 170 GB το δευτερόλεπτο. Το οποίο παίζει ρόλο σε θέματα AI. Βέβαια δεν είναι κανένα υπερνούμερο για να πεις ότι πήραμε M6 και γίναμε. Δεδομένου δε ότι ο M6 εξακολουθεί και έχει όριο τα 32 γίγκα. Δηλαδή, και να θες να τρέξεις κάτι γαϊδούρια σε μοντέλο, δεν θα το κάνεις έτσι κι αλλιώς. Δεν χωράει. Η άλλη τσαχπινιά που έχει γίνει είναι ότι από εκεί που είχε Neural Engine με 16 πυρήνες, τώρα έχει δύο 16 Neural Engine. Και μπορούν να χρησιμοποιούνται παράλληλα από το σύστημα.
Οκ, okay, κάποιοι δίνουν πόνο για το AI, έτσι.
Ναι, οπότε τι γίνεται. Εκεί πέρα, ρε παιδί μου, που να σου πω, 16 έχει συνήθως και ο Pro Neural Engine και ο Max. 32 έχει ο Ultra, επειδή συνήθως είναι δύο Max μαζί. Οπότε είναι η Neural Engine του ενός και η Neural Engine του άλλου. Τώρα εδώ, ας πούμε, ο M6 έχει το ίδιο, ας το πούμε, γαϊδούρι Neural Engine με του Ultra.
Οκ. Τίποτα. Όλα στο βωμό του AI, έτσι. Φαίνεται.
Οπότε είμαστε στη φάση που. Λοιπόν, είχαμε Neural Engine, έτσι. Από την αρχή. Κάποια στιγμή μπήκαν AI accelerators σε CPU cores. Πέρυσι με την M5 μπήκαν AI accelerators σε GPU cores. Και τώρα πηγαίνει στην πιο απλή εκδοχή μιας νέας γενιάς, τέλος πάντων, από chipsets. Και πηγαίνει και βάζει δεύτερο Neural Engine.
Οπότε μας ανοίγει λίγο την όρεξη για τα ενισχυμένα τσιπάκια της γενιάς, αν υπήρχαν, αλλά τώρα μάλλον θα πάμε.
Πρωτίστως δείχνει ποιες είναι οι προτεραιότητες. Δηλαδή το έχουν πάρει απόφαση και από άψη design, ότι θα κάνουμε εμείς ό,τι κάναμε από άψη επιδόσεων έτσι κι αλλιώς κτλ. Αλλά θα κάνουμε και παρεμβάσεις που θα είναι συγκεκριμένα για να τρέχουμε όσο γίνεται περισσότερα πράγματα πιο αποτελεσματικά, locally, σε ό,τι έχει να κάνει με AI. Οπότε κάνει μπαμ από τον ίδιο το σχεδιασμό, ρε παιδί μου. Έτσι.
Νομίζω ότι προσπαθούν να, ξέρεις, να κάνουν πραγματικότητα αυτό που είχαν τάξει στην αρχή με AI local και ξέρεις, privacy κτλ. Και αυτό προσπαθούν να τσιτώσουν τα τσιπάκια τα τελευταία. Μπας και καταφέρουν το όραμά τους αρχικό.
Ναι. Οπότε σου λέει, ρε παιδί μου, τέλος πάνω, CPU σε multi είναι έως 20% πάνω σε σχέση με τον 5. CPU σε single threaded δεν είπανε πόσο τοις εκατό, αλλά λέει ότι είναι η υψηλότερη επίδοση single threaded στον κόσμο. Συνήθως ισχύει, οπότε ας το πάρουμε έτσι.
Θα είναι και με τριόφρονος, όπως πάντα θα το μετρήσω, ναι. Και θα είναι πιο ψηλά ακόμα.
Πάλι GPU PKI Compute είναι 30% πάνω. Το οποίο είναι λογικό γιατί θα έχουν κάνει κάποιες ψηλοβελτιώσεις εδώ και εκεί. Συν ότι έχουν και 20% παραπάνω πυρήνες. Άρα 30% πάνω στην. 10% πάνω στο memory bandwidth. Εντάξει, οκ. Okay. Διπλάσια απόδοση Neural Engine. Όλα αυτά σε σχέση με M5, έτσι. Και GPU Geometry Rate λέει 50% πάνω. Πού και πού είχαν και κάτι συγκρίσει με τον εμένα, γιατί το χρησιμοποιούν ως baseline για τα πάντα.
Ναι, είναι το τσιπάκι που νομίζω έχουν όλοι. Το ξέρουν δηλαδή περισσότεροι. Είναι το πιο δημοφιλές.
Οπότε σου λέει, σχέση με τον εμένα, η CPU στο multi, ξέρω εγώ, είναι 2,4 φορές πάνω. Στο GPU compute έχει πλάκα, γιατί είναι 8 φορές πάνω. Γιατί από τότε, εντάξει, είπαμε, μπήκαν accelerators, AI accelerators στη GPU. Έχει αλλάξει η αρχιτεκτονική, έχει βελτιωθεί άλλες δύο φορές, έχουν μπει έξτρα πυρήνες. Έχει γίνει χαμούλης, έχει πέρα, δηλαδή, εντάξει.
Πάντως, ισχύει αυτό που σου λέω, δηλαδή, είναι έξυπνη σύγκριση. Γιατί είναι το τσιπάκι που, θυμάσαι, είχε γίνει χαμός, αυτό το πήραν όλοι σχεδόν. Το ξέρουν, βέβαια, έχουν πιο απτή, έτσι, εμπειρία, ας το πούμε. Και καταλαβαίνουν την ταχύτητα.
Λοιπόν, συνεχάμε με τον M5 Ultra, ο οποίος είναι δύο M5 Max. Απλά λέει ότι τέλος πάντων είναι, λέει, ο πρώτος επεξεργαστής που η πρώτη αρχιτεκτονική με quad die, okay, 4 dies.
Αυτό δεν κατάλαβα ακριβώς τι σημαίνει.
Λοιπόν, υποτίθεται ότι τέλος πάντων γίνονται πλέον κάτι πειράματα στο κομμάτι του packaging, στο πώς συνδυάζονται τα κομμάτια μεταξύ τους. Και μέχρι, δηλαδή ο M3 Max, ας πούμε, ήταν μια μονολιθική κατασκευή.
Okay.
Ο M5 Max όμως ήδη είναι δύο πράγματα ενωμένα μαζί. Ας το πούμε έτσι. Οπότε επειδή τώρα έχουμε δύο Max μαζί, που ήταν εξ αρχής το καθένα δύο πράγματα μαζί, σου λέει ότι έχουμε τέσσερα πράγματα μαζί.
Άρα το Fusion, που λέει το Ultra Fusion, είναι κάτι καινούργιο, έτσι, δεν είναι το πρώτο εκείνο που είχαν δείξει όταν πρώτο.
Όχι, και έχει ανέβει και το bandwidth. Έχει πάει τις μνήμες, δηλαδή, έχει πάει στα 1,2 terabyte, που είναι 50% πάνω, ήταν 800 το προηγούμενο. Οπότε σου λέει, παιδάκια, μέχρι 36 πυρήνες CPU, εκ των οποίων οι 12 είναι super, και 24 είναι performance. Εκεί δεν βάζει efficiency καθόλου.
Αυτό είχα παρατηρήσει όταν το διάβαζα, ότι δεν έχει efficiency, δεν το νοιάζει.
Ναι, γιατί αν θυμάσαι αυτό, το άρχισε με τους M5, όχι τους απλούς, αλλά στους μεγαλύτερους έλεγε, τώρα έχουμε super και performance. Οι οποίοι performance δεν είναι η νέη efficiency, οπότε μην τους πάρετε έτσι, δεν πήραμε τους efficiency και τους κάναμε rename. Αλλά είναι αρκετά efficient από μόνοι τους, ας πούμε, ώστε στα σενάρια, στα συστήματα που βάζουμε τέτοιους επεξεργαστές, να μην έχει νόημα να μας νοιάζει να βάλουμε και efficiency. Ενώ στους απλούς τους M, δηλαδή τους και τους M5, M6, που είναι άλλες προτεραιότητες, ναι, πέρυσι δεν είχε super καθόλου, αν θυμάμαι καλά, αλλά από φέτος έχει. Όμως κρατάει και τους νέους performance και τους κλασικούς efficiency.
Θεωρητικά οι σκέτοι θα μπουν και σε συστήματα χωρίς ανεμιστήρες, πιο μικρά συστήματα, iPad, ξέρω και αυτά. Οπότε
οι σκέτοι, ποιοι είναι οι σκέτοι?
Η M5, η 6, τέλος πάντων, η απλή, που θέλει και τους efficiency μας.
Ναι, εντάξει, ναι.
Οπότε για να αντέξει και σε εκείνη τα συστήματα, να μην πάρει φωτιά τίποτα.
Λοιπόν, ναι, 32 πυρήνες Neural Engine, ναι, γιατί είναι δύο Max μαζί, οκ. Okay. Ικανότερο λέει Media Engine, κάπου έλεγα, είδα, λέει ότι μπορείτε να τρέχετε, ξέρω εγώ, δεκάδες 8K stream σε 30 καρέλες. Ναι, και μπράβο, εντάξει, okay, καταλάβω. και υποστήριξη λέει για 5-12 γίγκα RAM. Λοιπόν. ενώ ανοίγουν οι παραγγελίες, υποτίθεται, για τους νέους Mac Mini και το Mac Studio με τους νέους επεξεργαστές κτλ. Η σύνθεση συγκεκριμένα με 5-12 του Studio θα έρθει Οκτώβριο, ενώ τα άλλα θα έρθουν Σεπτέμβριο. Το αγαπημένο μου σχόλιο ως προς αυτό ήταν για τον John Gruber που λέει, ξέρω εγώ, ότι October release ίσον bend over. Του στυλ δεν θέλουμε τώρα να πούμε πόσο θα κάνει.
Ναι, αλλά αργότερα θα πορνέσετε.
Μα αφού κάνουν το λανσάρισμα και μετά σας πούμε πόσο.
Εκτός αν περιμένουμε κάτι, ξέρω εγώ, περιμένουμε κάτι μυστικό που θα τους επιτρέψει να μην τα ξεσκίσουν όλα.
Ναι, Λεωνίδα, ναι. Ανέβηκε, ξέρω εγώ, 60% τα Kindle, ας πούμε, που λες, έχει, ξέρω εγώ, 1,5 MB RAM που λέει ο λόγος και θα τη γλιτώσουν αυτήν 5-12 GB και high bandwidth. Δεν γίνονται αυτά, ξεχάστε.
Μπορείς να το χαρίσουν, ρε παιδί μου.
Δεν παίζουν. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με Mac Mini, είναι τα μοντέλα που θυμάστε, προφανώς, ok. Έχουν κάποιες διαφορές σε κάποια specs, αλλά ας πιάσουμε λίγο το κομμάτι της απόδοσης πρώτα. Και εδώ πέρα συγκρίνουν σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Το προηγούμενο μοντέλο Mac Mini είχε M4, δεν πήρε ποτέ M5. Οπότε πηγαίνει από M4 σε M6.
Ναι, θυμάμαι που αναρωτιόμασταν.
Ναι, οπότε σου λέει, άμα συγκρίνουμε στην ουσία τις δύο τελευταίες γενιές, τη νέα με την προηγούμενη, ότι είναι 40% πάνω η CPU, 4 φορές πάνω η απόδοση AI, 2 φορές πάνω η απόδοση γραφικά, διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι τελείως μαγικό στατιστικό, γιατί αυτό ισχύει μόνο και μόνο επειδή κόψανε την έκδοση με το λιγότερο αποθηκευτικό χώρο. Λέει τέτοιο prompt processing LLM μέσω του LM Studio, που είναι τέλος πάντων εφαρμογή για Mac που σε αφήνει να φορτώνεις τα μοντέλα local και να τρέχεις. 4,8 φορές πάνω. Το αμπαίνω μου στατιστικό, Λεωνίδα. Excel spreadsheet calculations. Μία μισή φορά πάνω.
Θα τους παραδεχτώ αν θα βάλουν και το OneDrive μέσα στα συγκριτικά.
Ναι. Και gaming με ray tracing και χρησιμοποιούν ως μπούσουλα το Cyberpunk, διπλάσια απόδοση. Αυτό σε σχέση, είναι ο M6 σε σχέση με τον M4, σε Mac Mini, έτσι. Και προφανώς υπάρχει και επιλογή του Mac Mini με τον M5 Pro, έτσι. Και εκεί κάποια πράγματα μένουν στάνταρ, γιατί σε CPU και τα λοιπά έχουν τους ίδιους πυρήνες, οπότε τι να πεις εκεί. Οπότε να πούμε για εκεί που έχει διαφορά, ότι ο M5 Pro σε σχέση με M4 Pro, έτσι. 4 φορές πάνω η απόδοση σε LLM Prompt Processing. 1,4 πάνω η απόδοση στο rendering με ray tracing στο Blender. Και 1,5 φορά πάνω το processing σε Affinity. Σε εικόνες όμως. Οι υπόλοιπες αλλαγές έχουν να κάνουν με το ότι έρχεται υποστήριξη για Wi-Fi 7, Bluetooth 6, και το Ethernet, τέλος πάντων, να είναι 1 Gigabit, είναι 2,5. Η δυνατότητα αναβάθμιση σε 10 Gigabit υφίσταται ακόμη, αλλά είναι σε build order.
Θεωρητικά, ο 5 Pro είναι πιο γρήγορος από τον 6, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο
μπέρδεμα. Ναι.
Υπάρχει ένα μπέρδεμα.
Και αλλά όχι σε single thread.
Όχι, αλλά γενικά, ρε παιδί μου.
Αλλά στα λοιπά.
Θα είναι λίγο περίεργο αυτό στα καταστήματα, έτσι. Θα λέει όλος, ο 6 είναι πιο καινούριος, αλλά τελικά ο άλλος είναι πιο
γρήγορος. Μα δεν είναι τώρα. Οι περισσότεροι στα καταστήματα δεν σκέφτονται.
Ναι.
Δηλαδή αυτός που ξέρει, αυτός που έχει νόημα να καταλάβει τη διαφορά, θα μπει μέσα και θα πει θέλω αυτό με προ. Δηλαδή, και τελείως πόδες.
Δεν θα πει θέλω το ροζ.
Δεν θα πει, ναι, αυτό. Οι βελτιώσεις, τέλος πάντων, σε wireless things έρχονται επειδή έχει σκάσει το wireless chip της Apple, το N1, εντάξει. Και μια άλλη διαφορά είναι ότι αν πάρετε το Mac Mini με M6 η Thunderbolt είναι Thunderbolt 4, ενώ με M5 Pro είναι Thunderbolt 5. Αυτό παίζει ρόλο, ειδικά αν σας νοιάζουν τα του AI μεταξύ άλλων, αλλά παίζει ρόλο και στην υποστήριξη των εξωτερικών οθονών.
Ναι, περίεργο όμως δεν είναι. Θα έλεγαν ότι θα αφήνανε πίσω πλέον το Thunderbolt 4.
Κοίτα, προφανώς έχουν αποφασίσει ότι στο Vanilla M δεν θα κάνουν τον κόπο για controller για Thunderbolt 5. Μέχρι νεωτέρα, ξέρω.
Όχι ότι το 4 είναι τίποτα αργό, αλλά εντάξει.
Όχι, αλλά λέμε τώρα, εντάξει. Τώρα εδώ πέρα, παιδιά, με τις τιμές έγινε χαμούλες, έτσι. Δηλαδή, με τον M4 ξεκινούσε σε δολάρια τώρα, έτσι. Ήταν 6 εκατοστάρικα και 8 εκατοστάρικα ήταν με τον M4 Pro.
Και όχι
ψέματα. Ψέματα, λάθος. Στα 6 εκατοστάρικα ξεκινούσε με τον M4 και πήγαινε μέχρι 8 εκατοστάρικα και τον M4 Pro, ο M4 Pro ήταν 1400 με 1600, ανάλογα τώρα με λοιπές επιλογές. Όμως το μοντέλο του M4 που ήταν στα 6 εκατοστάρικα κόπηκε. Το εξαφανίσανε. Οπότε είχε μείνει μόνο εκείνο που ήταν στα 8. Και τώρα έχουμε στην ουσία στις τιμές που ξέραμε ένα εκατοστάρικο παραπάνω περίπου. Γιατί ο Mac Mini με M6 δεν είναι στα 8 εκατοστάρικα. Ούτε στα 6 που ήταν κάποτε, τέλος πάντων. Είναι στα 9. Και ο M5 Pro, από εκεί που τα βάνιαζε στα 1600, τώρα ξεκινάει στα 1700.
Ξεκινάει στα 1700, okay.
Ναι, ναι. Ναι, εντάξει. Θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερα, έτσι, με αυτό που έχουμε δει. But anyway... Λοιπόν, τι παίζει με άλλες αλλαγές στο Mac Studio. Εδώ είπαμε, από άποψη wireless είναι τα ίδια, είπαμε Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread... Γιατί είναι το N1, εντάξει, μπράβο. Ο Mac Studio έχει έτσι κι αλλιώς 10 Gigabit Ethernet, ok, μπράβο. Υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε M5 Max και M5 Ultra, προφανώς. Ο M5 Max είναι γνωστό μέγεθος, δεν έχει νόημα να το κάνουμε τώρα 9. Και λέει επίσης ότι χάρη στο Thunderbolt 5 με RDMA υπάρχει δυνατότητα να φτιάξουμε clusters από Mac Studio. Και να τρέχουμε πράγματα, λέει, ξέρω εγώ, πες ότι θέλουμε να τρέξουμε ένα γαϊδούρι μοντέλο AI, ρε παιδί μου. Στην ουσία, με 4 συστήματα, λέει, μπορούμε να τριπλασιάσουμε την απόδοση που θα είχαμε με ένα. Καλά, δηλαδή, σε τέτοια σενάρια πάντα υπάρχει μια κάποια φύρα.
Σταμάτα, θα κάνω πολλαπλασιασμούς, περίμενε.
δεν τετραπλασιάζεται, ρε παιδί μου, γραμμική.
Όχι, γιατί... τα δολάρια προσπαθώ, αλλά δεν...
Και τα συνδέεις αυτά μεταξύ τους με Thunderbolt 5. Και κάνουν τα κουμάντα τους και μπορούν να διαχειριστούν τη μνήμη τους χρήσης σε ένα συνολικό κουβά, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι, και δίνουν πόνο.
Μπράβο, γιατί είχα μια πορεία.
Ναι, εντάξει.
Υποθέτω αυτό ενδιαφέρει servers και δεν ξέρω, farmers και ό,τι είναι, ό,τι άλλο, τέλος πάντων.
Όχι, είναι και για αυτούς που θέλουν να κάνουν δουλειά με AI πριν στείλουν κάτι στο production.
Ναι.
Μα για αυτό το λόγο γίνανε δημοφιλείς και η Mac Mini, αλλά περισσότερο και η Mac Studio σε τέτοιο χώρο. Γιατί σου δίνει το περιθώριο να τρέξει πράγματα στο μηχάνημα πριν πεις τα πετάω στις GPU της Nvidia που τις έχω δίπλα και καίνε τον κόλο τους.
Ναι.
Εν τω μεταξύ, κάπου νομίζω σε ένα demo που κάνανε σε δημοσιογράφους μια μέρα πριν την ανακοίνωση, για να δείξουν ότι και από άποψη κατανάλωση, τέλος πάντων, μπορείς να κουμπώσεις μια τετράδα από Mac Studio, να τα συνδέσεις όλα μαζί και να μην αυτοκτονήσει η μπρίζα. Τα βάλανε όλα σε ένα πολλαπλό και όλα στην ίδια μπρίζα και τα τέσσερα μηχανάκια.
Ωραία, θα πήγε αυτό.
Και λέει μια, το είχε. Δεν είχε. Ξέρουμε, μόνο μιας ξέρουμε ποιο είναι το όριο. Το πέμπτο δεν θα μπορούσε. Οπότε, ας τα βάλουμε λίγο εδώ πέρα κάτω, να πούμε ποσοστά εδώ, έτσι. Πρώτα θα συγκρίνουμε M5 Max, Mac Studio με M5 Max, σε σχέση με την έκδοσή του με τον M4 Max, και ύστερα M5 Ultra με M3 Ultra, γιατί M4 Ultra δεν είχε βγει ποτέ. Οπότε, Max με Max, 5 με 4 Max. Σχεδόν 4 φορές πάνω απόδοση σε AI. 50% γρηγορότερη GPU. διπλάσια απόδοση αποθηκευτικού χώρου. Σχεδόν 4 φορές παραπάνω το, στο prompt processing. 3,5 φορές πάνω το text to image generation. 3 φορές πάνω το magic masking στο DaVinci Resolve. Σχεδόν 2 φορές πάνω το DNA based calling στο Nanopore. Σχεδόν 1,5 φορά πάνω το scene rendering σε Maximum Redshift. Και αν πάμε να δούμε τώρα M5 Ultra με M3 Ultra, Ultra από εδώ, Ultra από εκεί, 5 από τη μία, 3 από την άλλη. Έτσι. 4 και κάτι φορές πάνω AI, 1,8 φορές πάνω γραφικά, 1,3 πάνω CPU σε multi-threaded, διπλάσια ταχύτητα αποθηκευτικού χώρου, 4 φορές πάνω prompt processing σε LLM, 4 φορές και κάτι πάνω text to image generation, 1,7 πάνω στο scene rendering του Redshift, 3 φορές και κάτι πάνω στο ML training του Foundry New Copycat. Και γενικά αναμενόμενα ο M5 Ultra απλά είναι γαϊδούρι. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο τεχνικός όρος.
Οπότε νομίζω σταματάνε και οι φήμες που θέλανε, που μου είχε στείλει πριν κάνω εβδομάδα, που έλεγες ότι μάλλον τα καινούργια της παγιά θα είναι πιο γρήγορα. Δεν το ξέρανε. Θυμάσαι εκείνο το άρθρο το υπέροχο.
Ναι, ναι. Λοιπόν, άλλα πραγματάκια που είναι εύκολο να ξεφύγουν. Και Mac Mini και Mac Studio υποστηρίζουν Genlock. Αυτό...
Το έχουμε ξαναπεί αυτό εδώ και στα προηγούμενα το είχαμε πει.
Νομίζω... Όχι, ήταν κάτι που ήταν υποστήριξη που μπήκε στα τηλέφωνα. Στα Pro.
Okay.
Λοιπόν, εδώ πέρα η λογική είναι η εξής. Είναι ότι αν έχουμε κάμερα που χρησιμοποιεί Genlock και έχουμε και σύστημα που χρησιμοποιεί Genlock, τότε αυτά μπορούμε να φροντίσουμε να συγχρονίζονται επακριβώς και να είναι in sync αυτό που τραβάει η κάμερα με αυτό που βλέπουμε στο monitor.
Okay.
Κανονικά αυτό γινόταν και προηγουμένως, αλλά χρειαζόταν έξτρα εξωτερικό hardware. Τώρα δεν χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση έξτρα εξωτερικό hardware. Δεν θα σταθώ στο πόσα λεφτά κάνει να ανεβάσετε τη χωρητικότητα του SSD και της RAM. Καλό είναι να μην τα δείτε ποτέ αυτά. Να αφήσουμε. Έτσι όμορφα και ωραία. Να δω αν ξεχνάω κάτι άλλο. Α, επίσης, τι γίνεται με οθόνες. Γενικά λέει, τέλος πάντων, έχει προσθεθεί υποστήριξη 165 Hz οθόνες 4K, ενώ το προηγούμενο ταβάνι ήταν 144. Αυτό είναι σαν έξτρα επιλογή, έτσι, γιατί προηγουμένως μπορούσε, ξέρω εγώ, να πιάσει και 240 Hz 4K, έτσι, αλλά δεν υπήρχε υποστήριξη για τα 165. Τώρα μπήκε υποστήριξη. Και γενικά λέω ότι ο Mac Mini με M6 σηκώνει δύο monitor, 6K 60Hz ή 4K 165, και σηκώνει και μία τρίτη οθόνη, 5K 60 ή 4K 60 με Thunderbolt στην πρώτη περίπτωση, HDMI στη δεύτερη. Ο Pro πιάνει και τις τρεις οθόνες και λέει εντάξει, το έχουμε για 6K 60 ή 4K 165, οπότε γεια σας. Ενώ άμα του αφήσουμε δύο monitor έχει άλλον αέρα, γιατί σηκώνει 5K 120 ή 4K 240 πρέπει να είναι ο υιοποιητής, γιατί δεν θυμάμαι να ασχολείται κανένας να βγάζει 200 panels. Είναι τάιπο αυτό, καλό μακρομόρς. So yeah. Φαντάζομαι δηλαδή. Ο Pro σηκώνει εντάξει τρία monitor σε μία θύρα Thunderbolt, ενώ ο M6 σηκώνει δύο monitor σε θύρα Thunderbolt, που εξηγείται και από το ότι ο ένας έχει Thunderbolt 5, ο άλλος έχει Thunderbolt 4. Εντάξει, για το τέτοιο τι είναι, για το Mac Studio
για 8 βλέπω.
Και οθόνες, ναι, εντάξει. Παιδί μου, άμα έχετε 8 4K 165, δεν μπορείτε να τις λύσετε. Μπορείτε.
Και θα πετάει καμία ειδοποίηση στην 8η οθόνη, θα είσαι στην πρώτη εσύ. Θα ψάξεις να βρεις.
Όχι, για να καταλάβετε, αν πάρετε τη πιο ακριβή τέτοιο, GeForce, την RTX 5090, ή την πιο ακριβή Radeon, την RX 9070 XT, υποστηρίζουν μέχρι 4 monitor. Ο Mac Studio πηγαίνει μέχρι 8. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα ανάβετε το μηχάνημα, έτσι. Το μηχάνημα θα λέει, οπ, οπ, 11 billion pixels. Και θα θυμάται ότι έχει ψύχτρα πριν προλάβετε να κάνετε κάτι. Απλά σας το λέω να το ξέρετε.
Δεν θα το κάνει αυτό το MacBook Air. Ή το iPad.
Δεν χρειάζεται να κουνήσετε τον Κέρσο. Έτσι, θα έχει αρχίσει γιατί θα πει κάτσε εδώ πέρα, έχουμε προβλήματα τώρα.
Θα κουνιέται ο Κέρσο, δεν θα έχει άλλο bandwidth για το οτιδήποτε. Α, εγώ απλά σας είπα ότι τα ανάβω. Θέλετε να κάνετε και δουλειά.
Άστα. Ποιος έχει τέτοιο setup και υπό ποιες συνθήκες, είμαι πολύ περίεργος να μάθω.
Θέλεις. Πέρα από τα λεφτά, θέλεις χώρο, έτσι, δηλαδή.
Θέλεις χώρο. Και ξέρεις, δεν θα είναι κάποιος βιντεάς, κάποιος μουσικός, κάποιος έτσι, κάποιος γιουβέτσι που θα πρέπει να βλέπει.
Ναι.
Αυτοί χρειάζονται να δουν 3-4 τέλος πάντων πράγματα ξέχωρα. Το καταλαβαίνω. Αλλά θα είναι κάποιος, ρε φίλε, χρηματιστής.
Που θα βλέπει τους δείκτες, εντάξει.
Που θα βλέπει τους δείκτες παντού, ξέρω εγώ, ναι, και θα έχει και κάπου ανοιχτό και ένα Microsoft Teams σε οθόνη μόνο του. Μια οθόνη από Microsoft Teams, ξέρω εγώ.
Αλλά αυτό σε 5 δευτερόλεπτα θα βγάζει και τις 8 οθόνες σε λεφτά, δεν τον νοιάζει.
Ναι, ναι, γιατί ως γνωστό, άμα είσαι χρηματιστής, είσαι σίγουρα πλούσιος. Λεωνίδα.
Έχεις πολλές πιθανότητες. Όχι, εγώ σκεφτόμουν. Μία θα είναι ο ανακαλυφτής. Η δεύτερη θα έχει το OneDrive. Στην τρίτη θα βάζουμε το Chrome.
Ήδη έχεις προχωρήσει πολύ σε αριθμό και πασχέτζα δεν άκουσα. Ενώ άκουσα να καλυφθεί.
Έβαλα να καλυφθεί, εντάξει.
Πιο...
επειδή είναι ultra, επειδή είναι πιο γέρο. τι άλλο, ναι. Θα βάλουμε Google Drive, αλλά και μετά δεν ξέρω αν θα έχει άλλη μνήμη για τις υπόλοιπες οθόνες. Θα βάλω και OneDrive και Google Drive, νομίζω θα τελικιάσει η μνήμη, δεν θα έχει bandwidth μετά. Πω, 8 οθόνες.
Λοιπόν, για να κλείσουμε, κρατήσαμε ένα ευχάριστο.
Νομίζω το πιο σημαντικό άφησες για το τέλος, εντάξει. Οκ, okay, το δέχομαι.
Ναι, διότι παιδιά το μαντιλάκι που έκανε ένα εικοσάρικο.
Ποιο μαντιλάκι, πανάκι.
Το πανάκι, ναι, αυτό.
Δεν φυσάς τη μύτη σου.
Είχε εξαφανιστεί. Και τώρα επανήλθε και κάνει 10 ρικάκι.
Φίλε, να πάρουμε 3-4 να έχουμε.
Και δεν ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη μέρα αν υπάρχει κάποια διαφορά ή όχι. Αλλά λέει ότι φαίνεται να έχει το ίδιο μέγεθος με το προηγούμενο. Γιατί ξέρεις, λέει, αφού το ρίξανε στη μέση, θα το έχουν μικρύνει. Έτσι. Αλλά λέει είναι και πιο αφράτο.
Ορίστε. Που γκρινιάζεται.
Είναι πιο αφράτο και θυμίζει, λέει, σαν αίσθηση το υλικό. Είναι πιο κοντά, λέει, σε εκείνο το πανί που πήγαινε πακέτο με το Vision Pro ή με τα Nano Texture Displays της Apple.
Ορίστε. Κάνουμε και εκπτώσεις, κύριε. Δεν είναι μόνο αυξήσεις. Λογότυπο της Apple έχει αυτό το πανάκι ή το πληρώνουμε μόνο?
Δεν φαίνεται να έχει. Δεν φαίνεται να έχει.
Κάτι έλεγαν ότι είναι, πώς το λένε, σκαλιστό. Είναι ανάγλυφο. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Όχι, έχει, νομίζω, κάτω γωνία. Κάτι βλέπω. Ναι, έχει κάτω δεξιά γωνία.
Μας έκανε χαλάστρα τώρα η Apple, γιατί εμείς θέλαμε να κλείσουμε το πανάκι και πετάχτηκε εκεί πέρα, λες και το μας νοιάζει, ας πούμε, και λέει έχουμε event για τα iPhone 9 Σεπτεμβρίου. Surprise and shine, ημέρα Τετάρτη. Ευχαριστούμε, Apple. Γράφουμε εμείς Τετάρτες. Ευχαριστούμε να δούμε τι θηλιάλο θα κάνουμε εκεί πέρα.
Εντάξει, δεν θα έχει και πολλά να πει. Το μεταξύ, δείχνουν όλοι το folder, παιδί μου, σαν ξέρεις, στα βίντεο και όλα αυτά που. Και πήγα και πιάσα το folder, συγγνώμη, το Ultra. Και πιάσα το folder εγώ το καινούριο τη Samsung από κοντά, σαν να δω το σχήμα, γιατί από ό,τι κατάλαβα πάνω κάτω το ίδιο πράγμα θα είναι. Δεν είναι, σε χαλάει. Γιατί το κρατάς με το ένα χέρι. Θα μου πεις τώρα κάθεις και ανοίγεις και τέτοια. Αλλά δεν σε χαλάει σαν σχήμα. Τώρα αν θα είναι το ίδιο και της Apple δεν ξέρω. Αλλά είναι αρκετά μαζεμένο, αλλά και αρκετά μεγάλο για να έχει κάποιο νόημα, ας πούμε, σαν form factor.
Α, δούμε, δεν ξέρω.
Λοιπόν, σε παρατάω.
Ναι, να ξέρεις ότι δεν θα ξεχάσω γρήγορα το ότι αγνόησες το καθήκον σου με το Madden NFL 27. Αυτή θα είναι μια μέρα that will live on in infamy.
Νομίζω ότι το καθήκον μου το αγνώ κάθε φορά που κάτι με rugby ή οτιδήποτε. Ναι, είμαι τέτοιος κακός.
Ναι, αυτά παιδιά. Από τα προλάβαμε όλα πάλι καλά. Καλά να περνάτε. Καλή υπομονή με τις ρημάδες στις ζέστες. Ξανά καλές διακοπές, Λεωνίδα.
Διακοπές. Δουλεύουμε, λέμε. Απλά σε...
Φάει τίποτα και για μας. Και εδώ πέρα είμαστε να τα πούμε. Πλέον, εντάξει, επανήλθαμε. Τα σέβη μας και τα λέμε. Γεια και χαρά, παιδιά.